Velkommen til Red Crew, en gaming-podcast for deg som enda ikke er lei av å høre om Final Fantasy VII Rebirth, for vi har litt mer av det denne uka. Det er ikke bare det, ok? Så om du skulle være litt trøtt av det, så er det ikke bare det. Det er verdt å høre show, vi har masse annet. Vi har masse nyheter, vi har topp 5-liste. Mye annet å prate om også. Men la oss presentere oss selv først av alt her. Jeg heter Jostein, og så er jeg med meg i studio her.
Stian.
Og
Are.
Og så har vi, og hva heter du til etternavn, Are?
Jeg heter Flagstad til etternavn.
Ja, og så har vi en annen person med samme etternavn.
Ja.
Og han sitter remote her. Hallo.
Hallo, Philip er vidt satt her rundt den sitsio. Flagstad.
Ja, det er Philip fra Lollbua-familien av podcaster.
Ja.
Mm. Velkommen tilbake på showet.
Tusen takk, det er jo hyggelig å være tilbake i Red Crew i miljøet, og ikke minst få en liksom feeling for det at dere sitter sammen da, i samme rom. Jeg nevnte jo i pre-show, men jeg er jo misunnelig på det da. Det er koselig.
Ja, jeg er veldig happy. Altså, vi er heldige sånn sett, vi er det. Jeg er helt enig i at det er en fordel, og det er noe vi liker å gjøre, så vi er veldig takknemlige for å ha den muligheten for å faktisk være fysisk med hverandre, hvis det er lov.
Jeg vet ikke om det er lov å si.
Nei, det er kanskje ikke lov å si.
Det er lov å si.
Er det det? Ja,
neste gang jeg blir med, så må jeg fikse meg en svart bakgrunn, for hvis jeg plusserer kamera sånn, så kan jeg føle litt at jeg er der.
Det er veldig immersive.
Da har jeg skaffet deg en sånn pop-up green screen fra Elgato, så da kan du blande deg inn hvor enn du vil.
Godt poeng.
Ja, jeg har den liggende. Det slår den til neste gang.
Det er jo bare å slå den opp.
Kan jeg bare si noe før vi begynner med noe annet her? For mange har sikkert hørt, ikke alle, men mange har sikkert hørt om den der trenden som foregår i War Thunder-familien av spill, der det oppstår diskusjoner på forumene, og så er det noen for å liksom settle argumentet, så poster de rett og slett klassifiserte dokumenter, sånn hemmelig stemplet ting om diverse tanks og fly og alt mulig rart.
Ja, stemmer.
Og det har skjedd flere ganger nå.
Ja.
Og det er noe av det morsomste jeg har hørt om. Men så, en ting som skjedde med meg her om dagen var at jeg bladde TikTok, fordi at jeg er addicted til TikTok av og til. Eller av og til.
Av og til.
Hele tiden.
Ja.
Og så, hva annet dukker opp enn en War Thunder-relatert TikTok som var i slideshow-format? Mm. Og så blar jeg litt innover, så neste sliden er begynnelsen på en rekke slides som bare er hemmelig stemplet dokumenter på TikTok. Det er noe av det beste jeg har sett, altså.
Ja, så,
denne brukeren er enten helt fucked nå, eller så har de klart å skjule sporene sine nok til at det går greit. Men det så helt legit ut. Jeg har ikke noe problem med å tro at det var legitime dokumenter.
Mm.
Jeg tror det var Eurofighter det var litt data om, blant annet.
Ja.
Eurofighter Typhoon.
Mm, ja. Det var litt snakk om det.
Så det var good stuff.
Ja.
Det er jo helt utrolig hvordan noe sånt kan liksom skje om igjen og om igjen fra liksom det samme miljøet.
Ja. Det er sånn, på et eller annet tidspunkt så skulle du tro at nesten den utvikleren ble stilt til ansvar fordi de tillater det på forumene sine, eller at det...
Men de gjør jo egentlig ikke
det. Nei, de gjør jo ikke
det. De slår jo hardt ned på det.
De selvfølgelig...
De sier jo flere ganger, hver gang så sier de frem at jeg kan ikke tro at jeg er nødt til å si dette her igjen. Men da kan ikke poste klassifisert materiale på forumene.
Å, det er så konge. Jeg elsker det.
Ja.
Jeg synes det er objektivt noe av det morsomste som foregår i gaming.
Det er amazing. Det der, og det er noen som hadde det gene med at noen har feil på internett. Og
ja.
Jeg har det gene selv for øvrig.
Ja.
det kan jeg ikke stå for. Jeg kan ikke stå bak det. Noen har feil på internett, jeg må rette dem, rett og slett.
Det er nydelig.
Jeg føler at det nesten er sånn, vi kan jo bare slenge oss inn på forumet nå, så blir det sånn her, Eurofighter er lite sånn her og sånn her, og så kommer det til noen som må motbevise oss.
Ja.
Ja. Man. Ja, det kan brukes som en taktikk, sånn spion-taktikk, for å få folk til å spre klassifisert materiale og komme med teite argumenter på et forum om War Thunder.
By the way, jeg har sett en Eurofighter IRL, Eurofighter Typhoon. Det var sånn flyshow i England. Det var RAF som drev og viste frem ting.
Ja.
Og den Eurofighteren, det høres ut som det tordna. Det høres ut som torden var.
Ja,
kult. Badass. Det var helt vanvittig med lyd, liksom. Så nice. Det var kult.
Stilig.
Det var den Norge burde kjøpt fremfor F-35. Mm. Ok, jeg skal ikke begynne å nørde om jagerfly.
Nei, please, ikke. Jeg har fly PTSD, faktisk.
Du har det.
Jeg kommer fra, egentlig fra Moss / Rygge Østfold, og der var det et flyshow når jeg var sånn bitteliten.
Wow.
Og da var det var det fly som styrta en fyr som der var...
Oh, Jesus!
Ja. Ja, det er egentlig ikke PTSD der, men jeg har lyst til å fortelle den historien.
Ja, ja nei, den er lei. Den er kjip. Men ja. Så det var det. Det var War Thunder update der. Jeg fikk servert classified dokumenter på TikTok der. Så det var good stuff.
Digg.
Av alle steder å se det sånn. Oh, man. Midt mellom en eller annen thirst trap og en video av en papegøye, så var det liksom hemmeligstemplet militært materiell.
Ja,
eller var det midt mellom en thirst trap og en annen thirst trap?
Ja, det kan også ha vært det.
Det kjenner vi jo ikke rett, så...
Det kjenner jeg TikTok rett.
Mm. Det kan også ha vært det. Det har ikke vært så mye thirst traps i det siste. Jeg får mer og mer fuglevideoer fordi at jeg liker de så mye.
Ja, men det er jo det. Bare se, hvis det er noe du vil se mer av, bare se TikTok'en to ganger eller noe.
Ja, ja, ja.
Og så skjønner algoritmen at ja, dette kan jeg servere
med. Så en papegøye som hadde lært seg å gi kommandoer til Alexa, blant annet. Det var ganske funny.
Ja. Hva slags kommandoer var det han ga da?
Han ba om å lage sånn fiselyd.
Ja, nice.
Om og om igjen. Det er sikkert ikke irriterende for eierne. Men alright, vi kan ikke holde på med dette her. Vi må videre i show. Vi må begynne showet, skikkelig. Det er litt apropos det vi skal snakke om denne uka. Men på en måte. Ok, det er litt løst. Det tangerer på en måte temaet, men vi skal rett og slett snakke om storybaserte DLC'er i ukas topp 5. Jeg har prøvd å samle 5 av mine favoritter i hvert fall, eller Ara og mine sine. Så kan vi se, dere må bare joine praten, dere to andre også, så ser vi hva vi kommer frem til her.
Yeah.
Men det er rett og slett storybaserte DLC'er, eller ekspansjoner, som vi pleide å kalle det i gamle dager.
Ja, yeah. Gode gamle expansion packs.
Yes. Yes, sir.
Det var tider. 5
4, expansion 3, packs 2, med K. 1. Nei, det var RAM.
Ja, det var Nintendo 64.
Ja.
Ja.
Ja. Men, Rumble Pack.
Det er Nintendo-greier det, å ha pack uten scen.
Ja,
ja. Pac-Man med K. Nei, det er ikke noe.
Nei, det er ikke en ting.
Så på nummer 5 så er det Diablo 2, The Lord of Destruction.
Hell yes.
Som er gullstandarden for expansions... på mange måter, for det ikke bare så legger det til mer story til Diablo 2, et helt nytt kapittel, men det tar også endrer fundamentalt på DNA til hele spillet.
Yep.
Så det introduserer items som dropper helt fra level 1, og det introduserer nye ting du kan gjøre med utstyret ditt. Du kan slotte inn sånne runes, du kan...
Ja, runes kom ikke før i...
Nei, det kom med ekspansjonen, ja.
Shit, det hadde jeg glemt.
Og så kunne du, en kul ting var at du, det var ikke kjent nødvendigvis hva du kunne gjøre med de runesene, men det var visse ord som du kunne strenge sammen med runes, og da fikk du spesielle effekter og sånn av. Hvis du slotta inn de og de runesene i den og den rekkefølgen og sånn.
Det er fett.
Så det var mye å oppdage plutselig. Og vet du hva, den ekspansjonen gjorde at Diablo 2 levde, og lever jo enda for så vidt, men det var liv i det spillet i 20 år, liksom. Det er helt sykt longevity på det spillet der. Det er jo populært enda, selv om det kom 2 oppfølgere, så spiller folk Diablo 2 enda.
Jep, kongespill. Ja. Helt fantastisk.
Jeg digger det. Jeg kan bare si at jeg vurderte på nummer 5 her også å ha med Bioshock 2 sin DLC, men ingen av oss har spilt den, så det var litt vanskelig å snakke om den. Og du har spilt den, ja, men du var på do nå.
Jeg har spilt den.
Vi kan ta den på slutten, da.
Ja.
Men, ja?
Jeg bare skjønner, før vi går videre i lista, så har jeg lyst til å sende deg en DLC,
ja,
som jeg håper er på lista, og så må du ikke lese hva det er før du er ferdig med lista.
Den er god. Den er god. Det, vet du hva? Veldig, god, veldig artig twist på det.
Ja.
Så har vi nummer 4 her. Number 4. Som er Mass Effect 2, The Lair of the Shadow Broker.
Ooh.
Ja.
Som var... det var øyeåpnende med når det gjelder DLC til, til sånne storybaserte spill, for det, det var en imot, altså, Mass Effect 2 er allerede har veldig mange kule quests og sånn, men denne questen er kanskje beste questen i hele Mass Effect 2, for den er veldig tight regissert, og han har action-sekvenser, han har dialog, han har alt det du vil ha i et Mass Effect-spill i en sånn mikrokosmos. Sånn, det er et Mass Effect-spill, kompakt Mass Effect-spill, liksom. Og det var bare en kul historie med spionasje og spektakulær action. Den var BioWare på sitt beste, synes jeg. Og de kom aldri på det nivået igjen. De nådde det aldri. Det var topp. Det var peak BioWare, men de kom aldri opp dit igjen.
Nei, de kommer nok ikke opp der igjen heller, altså igjen. Nei. Dessverre.
Spilte du denne her, Philip?
Ja, jeg likte det kjempegodt. Jeg var mega Mass Effect-fan hele perioden, da det var nytt hele serien egentlig. Jeg er jo en sånn gammel RPG-fan, så jeg likte jo kronglete systemet i eneren.
Jeg gjorde det.
Jeg synes det er best av dem.
Jeg synes det er koselig. Men ja, nei, toeren var nok peak. Det var et skikkelig solidt spill, og den DLC-en også, med de karakterene som var involvert, og hvordan det slutta, og med... ja, er lov å spille, men, ja, men uansett det var kjempesolid. Jeg likte det veldig godt. Jeg hadde glemt det, så det var kult du nevnte det også, for det var veldig godt.
That's why I'm here. Så har vi rett og slett The Witcher 3 Blood and Wine.
Ja, der kom den. Det er det jeg ville ha.
Da har vi to som kan uttale seg om den da.
Ja, men det, jeg synes Blood and Wine, det er jo den siste DLC-en som kom til The Witcher 3.
Ja.
Og du merker at de har lært en del, og så bare spilldesign-messig så er Blood and Wine The Witcher 3 på sitt beste da. En ny verden, ny setting, og de har introdusert nye fiender som er mye mer interessante å slåss mot etter du har spilt gjennom et massivt action-RPG på forhånd, liksom. Etter du har spilt gjennom hovedspillet og den andre DLC-en. Og så er det en kul story, og rett og slett bare The Witcher 3 på sitt beste.
Ja, men jeg liker det du nevnte, at det var i sammenligning med den andre delen, Heart of Stone, som var alright og sånn, men føltes nesten mer som et litt sånn utvidet sidequest. Mens Blood and Wine var jo et nytt, gigantisk område, og helt ny look. De var lyst til å kjøre den franske Vingård medieval-looken, og masse nye karakterer som er kjempeinteressante, men du har allerede nevnt combatten, men jeg likte veldig godt storylinesene og alt som blir lagt opp rundt, spesielt vampyr-storylinen, som er veldig spennende. Kjempesolid, og masse humor, masse artig Witcher på sitt beste, sånn sett.
Absolutt.
Ja, nei, den viste seg å være veldig populær, og var vel den perfekte avslutningen på Witcher 3 serien.
Ja, absolutt.
Av DLC-er. Det kom jo flere som, men dette var liksom piken da.
Ja.
Alright, så har vi en av mine favoritter her, på nummer to.
Number two.
En ganske ny en, bare noen år. Final Fantasy 7 Remake Intermission.
Ja, Yuffie.
Med Yuffie i hovedrollen. Jeg likte den veldig godt av flere grunner, men hovedgrunnen kanskje er at det tok inn karakter som jeg aldri egentlig har paid noe attention to. Yuffie, altså gjorde hun til en karakter som er en av mine favoritter nå.
Ja.
Så jeg synes hun var en herlig karakter, og morsom, og veldig gøy all combat.
Ja, jeg synes hun har en, altså, hun er veldig lagt for å fungere bra alene. Ja. At du bare styrer hun, og det funker dritbra med hun da, og det er hun føles litt sånn OP sammenlignet med resten av partiet når du spiller remake da. Men fordi de andre er på en måte lagt for å fungere som et team på mange måter.
Ja, det. Og hun har alle elementene og sånn.
Ja.
Kan veksle mellom elementene.
Og så er det veldig lett å veksle mellom ranged og melee.
Det er det. Absolutt. Nei, så hun er veldig kul, og musikken er helt enormt bra. Det er en lang sekvens med platforming, der hele sekvensen så spilles det flere jazzstykker som minner litt om sånn cowboy bebop type jazz. Som er noe av det beste jeg har hørt. Det er så jævlig bra.
Så måten Yuffie spesifikt er animert på, dette gjelder jo ikke bare Intermission, men det var jo her du på en måte ble introdusert til denne karakteren, ja, i remaken. Men måten hun er animert på er helt amazing.
Ja.
Hun er så bra animert.
Veldig.
Det, ja.
Hun, i originalen også, så har hun en, på en måte en personlighet som er litt stinkt, men den er så blåst opp og på en måte den er satt i fokus via den delscenen at hun har blitt en helt ny dynamisk karakter som er veldig spennende og veldig artig. Jeg husker nå at vi snakket om Yuffie en halvtime på stream når du var innom allerede hos deg. Men jeg tror det har kommet mye at denne intermission-delsen også var så bra. Jeg hadde jo mine utfordringer med remake, men selve den delsen, den likte jeg kjempegodt. Gameplay fløyt kjempefint, og områdene var liksom passe store, det var ikke for mye liksom filler-greier og sånne ting. Og Yuffie klart å bære den DLC-en alene, og det var jeg litt overrasket over. Liksom vi, det kommer en DLC, kanskje det blir Red 13 som får sin greie, kanskje noen andre. Jeg hadde ikke et av Yuffie skulle headline en, men det var, ja, positiv overrasket.
Absolutt. Jeg har veldig, jeg kan ekkoe mye av det du sier der, altså. Det var min opplevelse. Det var et perfekt mellomkapittel mellom de to spillerne. Så
det er jo også obligatorisk da. Det føles ikke som en sånn en, altså, det er jo en ting med de fleste av DLC-ene på denne liste her. For ofte så pleier DLC-er å være veldig sånn B-laget sitter igjen mens A-laget går videre og lager et nytt spill. Og så lager de en DLC med de verktøyene de har utviklet for å lage hovedspillet. Og så spesifikt med Intermission, så var det sånn, du merket at kvaliteten gikk opp et hakk med DLC-en.
Absolutt.
Sammenlignet med remake.
Det var bedre.
Og det kan du si om de fleste av DLC-ene du har på topp 5 til nå, vil jeg si. Altså, de har løftet opp spillet, alle disse expansionene.
Og apropos det, så kanskje det,
number one,
nå har ikke jeg fått spilt det, noe med Nara har. Og på nummer 1 så er det kanskje en av de best mottatte DLC-ene noensinne, og det er Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.
Hell yes. Som igjen, det CD Projekt Red sitt MO da, er jo at når de kommer med en DLC til et av spillene sine, så er det det spillet på sitt beste da.
Ja, og dette hadde jo vært bra selv om det ikke forbedret, altså selv om det bare var en sidestilt historie, så hadde det vært bra. Men i tillegg så forbedret det jo et spill.
Ja, altså, denne DLC-en kom samtidig som en patch som overhalet hele spillet og fikset hovedspillet også.
Ja.
De tok en Diablo 3.
Ja.
Rett og slett.
Og det var jo nødvendig. Så det var bra det da, at de gjorde det, men i tillegg så er jo dette en bra story.
Ja, og det er litt sånn, det har en kul story, det har også veldig sånn, eller det er jo mange storyer, fordi ting kan skje veldig forskjellig alltid hvilke valg du tar og sånt, men det har men hvis du skal tenke på det at de fikser spillet samtidig, så har på en måte gameplay også bare blitt sykt mye bedre samtidig som den DLC-en kom, men det gjør jo hovedspillet også bedre, og egentlig ikke en del av DLC-en sånn sett, men
jeg må få spilt det før eller siden.
Det er en, de har lagt en ny del av byen. Og så er det jo også sånn, du spiller gjennom det på sånn 30-50 timer, alt etter hvor mye du har lyst til å gjøre.
Hei, det er halvparten.
Det er jo liksom sånn, et fullverdig spill liksom, i lengde.
Nå, jeg har snart brukt 100 timer på Final Fantasy 7 Rebirth. Og det er liksom, jeg bare, alt jeg gjør er å krysse ting på checklista, men det er så stort at det er sånn, jeg driver ikke bare å loke rundt liksom.
Ja.
Jeg gjør content.
jeg er 40 et eller annet timer ute i Rebirth nå. Og ja, jeg også har jo holdt på og bare gjort alt da.
Ja, det er heftig.
Jeg har tatt meg god tid, men
Phantom Liberty det var en kritiker-hit, men jeg lurer på hvor mye det har solgt egentlig, for at
som jeg har forstått, så har det hatt en veldig solid attach rate.
Ok, ja, men det er jo bra.
Sammenlignet med hva sånne DLC-er pleier å ha da.
De har vært flinke med Cyberpunk til å finne skuespillere som kan være frontfigur med Keanu og han Idris Elba.
Ja, det.
Som er sånne bra fjes å ha.
Ja.
men jeg tror det er bare Ares som har spilt Phantom Liberty her. Jeg tror det.
Ja, tror det. Ja, for du begynte å spille på ny på hovedspillet, men ja, har ikke kommet til DLC-en enda.
Nei.
Ja. Ja.
Men det, Philip, den du sendte meg, det var Blood & Wine det da.
Ja, det var det.
Ja.
Jeg skal innrømme at jeg hadde veldig lyst til å spille DLC-en til Cyberpunk. Men jeg begynte å spille det da det kom, og så ga jeg meg litt. Og så har jeg samme plan at jeg skal starte på nytt igjen. Komme ja, til DLC-en og så spille det, men så er det så mye annet å spille. Så, ja.
Det er det, det er masse annet. Så det er fullt forståelig.
Ja. Men, jeg begynte jo på en helt ny karakter når DLC-en, og når 2.0 kom, før jeg kjøpte DLC-en.
Mm.
Ja. Bare sånn for å spille gjennom det på ny, og Cyberpunk er, nå er det et fantastisk bra spill, ja, og det var det ikke for bare et halvt år siden.
Mm. Har, det er jo honorable mentions, har vi Minerva's Den til Bioshock 2,
mm,
som Stian hadde spilt.
Ja.
Og det er jo, det skapte jo en hel sjanger, den ekspansjonen.
Ja.
For det skapte den der, i anførselstegn, walking simulator sjangeren.
Og det er jo en walking simulator som foregår parallelt med Bioshock 2-storien. Ja. Hvor du er, for i Bioshock 2 så spiller du jo en Big Daddy.
Ja.
Og det, du spiller en annen Big Daddy i Minerva's Den da.
Ja.
Nå er det, hva er det, det kom ut i 2010?
2010,
ja. Ja, så jeg spilte det da, så det er ikke så mye jeg husker av det.
Jeg hørte at, eller, jeg husker når det kom ut, så fikk det veldig bra kritikk da.
Ja, men det er jo, Minerva's Den er den beste delen av det mest undervurderte Bioshock-spillet.
Ja.
Og det er mange som ga det spillet en bad rap, fordi det ikke var like bra som Bioshock 1. Men det er liksom som å sammenligne Uncharted 2 og 3. Det er fortsatt et lett et Tannikast 5-spill, men bare ikke et Tannikast 5+, eller et Tannikast 6-spill.
Apropos Blizzard, så vil jeg også trekke frem Frozen Throne til Warcraft 3. Den var bra.
Expansions pleide å være veldig mye bedre før i tida, vil jeg jo si da. Det var et lite punkt hvor det var sånn Dark Ages, men de har begynt å komme tilbake igjen i nyere tid, heldigvis.
Ja.
Jeg synes Blizzard alltid har vært gode med DLC. Altså, ta Brood War, for eksempel.
Brood War, ja,
det var helt amazing.
Men Starcraft 2, whatever den heter for noe, jeg vet hva det var, men...
Det var jo begge
Wings of
Liberty, var det første.
Første delen, så var det Heart of the Swarm, og så var det Legacy of the Void.
Det var det,
ja. Jeg synes Legacy of the Void var litt svak, men Heart of the Swarm var kul.
Og ja, så nevnte jo at Cyberpunk tok en Diablo 3, og dermed også Diablo 3, Reaper of Souls.
Ja, det var en bra del. Det var en bra del.
Kongedelse.
Det fikser det spillet.
Ja.
Gjorde det.
Ja.
Og jeg føler vel egentlig Diablo 4 er ikke fremdeles ikke like bra som Diablo 3 på sitt beste, men jeg liker Diablo 4.
Ja, jeg synes det er konge. Det har det lille ekstra. Det har den Blizzard-feelen.
Ja. Nei, altså, jeg likte Diablo 4. Jeg gjorde
det. Det er good. I en rekke av topp story-DLCs, så nevnes det ikke Red Dead Redemption Undead Nightmare.
Nei.
Det er
et godt poeng. Vi har nok nevnt den før i en eller annen sammenheng, men...
Så dermed nevner jeg Red Dead Redemption Undead Nightmare.
Ja, den er kul. Den er morsom.
Så det skammer som en zombie-take på historien. Jeg
elsker hvordan Marston reagerer på alle de fucked up tingene som skjer.
Ja, ja, ja. Han har så bra take på alt som skjer.
Alt sammen.
Og, for du følger jo historien fra starten. Bare til nå er alle zombier. Og det er så weird. Og det er så self-aware.
Absolutt.
Det er herligt. Jeg har lyst til å spille det på nye. For det... Og det var en sånn missed opportunity at jeg ikke gjorde det med Red Dead Redemption 2.
Ja.
Det var kanskje den største skuffelsen.
Det er kanskje at de hadde gjort det. Altså, ville gjøre noe annet.
Kanskje, men de gjorde
ingenting med det. Nei, men de har ikke gjort noe med det.
De gjorde ingenting med
det. Ja, det var det da.
Og det var jo det som var skuffende med hele Red Dead 2, var jo at de bare lot dø til fordel for GTA Online.
Ja. De hadde jo Red Dead Online, og der hadde de en sesong som var Undead Nightmare.
Ja.
Men det var visst bare cosmetics og drit. Og Red Dead Online er jo dødt, det også.
Ja.
Ja. Det kom seg aldri på beina. Ever.
Men la oss gå videre til nyheterne. Please.
Ja.
Holder litt kustus på show i dag.
Ja. Nintendo gikk til sak mot Yuzu forrige uke.
Og, en frukt?
Ja.
En emulator. En Switch-emulator.
Ja, ok. Ok, nå er jeg med.
Som ja, altså, ja. De har jo faktisk, det kom ut, hva det i går, tror jeg, at de har settled, da. Så det går ikke til saken.
De settler utenfor retten, og her er hvorfor det er en bra ting.
Hæ? Er det en bra ting, mener du?
Fordi hvis dette hadde gått til retten, og Nintendo hadde vunnet, så kunne det hatt uante ringvirkninger på all emulering.
Ja, men jeg tror hvis dette hadde gått til retten, så hadde ikke Nintendo vunnet.
Jeg bare sier, da hadde det vært en større enn null sjanse for at Nintendo hadde vunnet.
Det er sant.
Mm.
Og det kunne blitt så bad.
Mm. Det, ja.
Hvis Nintendo hadde vunnet frem med at emulering... Nei, vet du hva? Emulering er ulovlig.
Men det er jo ikke... De selger jo emulatorer. Jeg abonnerer på en emulator fra Nintendo.
Ja.
Jeg spiller dette, Nintendo-spill tenker, på Switchen min, liksom.
Men du tenker ikke som en eller annen boomer-dommer.
Nei, det gjør jeg ikke.
Så vet du hva? I'll take it.
Ja.
Mm.
Men ja, de har gitt til og med domene og sånt til Nintendo nå. Kan, så har de stengt ned alt er fjernet for GitHub og sånt.
Kan jeg jo bare si at de lekte litt med illen nå?
De gjorde det.
Yuzu-folkene. De var litt for tøffe i trynet på det der. Og med at de hadde en Patreon og tjente penger på det og ja. Sånne ting. Det er altså, litt sånn...
Det er jo det da. Det er flere Switch-emulatorer
ja.
Der ute. Altså, Switchen ble jo krekket nesten med en gang den kom ut. Så
ja.
Det dukte fort opp emulatorer og sånt. Men Yuzu var jo den som hvor Nintendo hadde absolutt best sak da.
Ja. Ja.
For de hadde en Patreon hvor de tjente penger på det. Ja. Og du måtte ikke... supplere dine egne sånne prodkeys.
Mm.
Nei.
Så
det er sånn, emulering er en balansegang. Ja. Jeg er veldig for emulering, jeg synes det er en veldig bra ting med emulering, men det er en sånn en bare gå litt stille i gangene når du driver med det.
Jeg ser litt på emulering som jeg gjør med å spille coverlåter.
Ja, det er nettopp.
Det er veldig weird å spille coverlåter av artister som fortsatt er aktive med de samme låtene.
Ja.
Mm.
Det er weird.
Ja.
Men det å spille coverlåter av en låt som var hot på 80-90-tallet, det er fett.
Ja.
Så. Ja, altså hvis du er litt sånn hvis du ikke liker å covere noe som er aktuelt, så kan du bare lisensiere sangen, og så kan du covere den.
Det er sant.
Ja, du kan jo det, du kan jo bare gi dem penger, liksom.
Ja, har du råd til den, kan du kjøpe driten, liksom.
Eller spørre, hei, kan jeg covere den og låte
den? Men, sånn, ja. Men emulering, for at det skal funke, så må du ikke, du vet fra før at hvordan Nintendo er på det der. Så du må ikke fly for nærme sola.
Mhm. Nintendo er jo helt urimelige på det.
Ja,
de står jo og sier at altså, det de mener er jo at piratkopiering er bad. Og det er vi alle enige i. Piratkopiering er jo ikke... Altså, jeg forstår godt at et firma som lever av å selge ting
ja, du,
ikke er fan av at folk får tak i de tingene uten å betale for dem. Det er greit.
Og piratkopiere ting som teknisk sett går an å kjøpe... Det er ikke en bra ting.
Det er ikke en bra ting.
Men jeg er ikke noen person til å rette noen moralsk pekefinger, for jeg har piratkopiert ting, så jeg kan ikke drive og kjefte på folk for det. Jeg har ikke noen høy hest å sitte på, men jeg bare sier, moralsk er det ikke, selv liksom, det er ikke bra ting å gjøre.
Liksom. Ja, men det som jeg mener Nintendo sitt budskap der er at de driver og sier at eller de får det til å virke som at emulering og piratkopiering er samme shit.
Det gjør de. Det gjør de. Det
er ikke tilfelle.
Og når Yuzu holder på sånn som de gjør, så får Nintendo bittelitt mer vann på møller med det. Og det er sykt frustrerende for oss som mener at emulering er en bra ting.
Jeg vil jo si da at emuleringen har reddet så mange spill fra å gå tapt.
Det har jeg. Mm. Inkludert noen av Nintendo sine.
Ja.
Jeg har ikke følt meg sånn syk opp på den greia, men la oss si, hvis jeg før dette skjedde installerte dette her, satt opp på PC-en min, har kunne jeg liksom spilt hvilket spill jeg ville?
Du kunne spilt Tears of the Kingdom før det kom ut.
på Yuzu. Ja, men det var jo alltid litt tricky med Yuzu, var at det var veldig hit and miss over hvor stabile spillene kjørte i forhold til andre emulatorer. Det er vist ekstremt tricky å emulere Switch-spill. Ja. Så det var mange spill. De hadde jo en offisiell liste med hvilke spill som fungerte i hvilken grad, og hva bugs som var i de emulerte versjonene. Så det var noen versjoner av, eller noen spill som gjerne krasjet på et spesifikt punkt. Og det gjaldt liksom alle versjoner av det spillet, liksom. Det ble mer at det var egne releaser, på en måte, av roms, og kall det det. Så de måtte patche.
Ja.
Jeg tror det er viktig, liksom, det er jo en nyanse her et eller annet sted, hvor liksom Nintendo da ser at mennesker kan spille det uten å betale for det, og de vil at folk skal betale for det. Og det tror jeg er noe vi kan alle anerkjenne, er en liksom grei greie. Samtidig som emulering åpenbart har masse fantastiske ting ved seg, og det synes at kanskje liksom, hvis Nintendo og disse folk hadde satt seg med det, så hadde de kanskje lagd en eller annen type løsning som gjør at etter så og så lang tid, så åpner det seg en lisens som gjør at disse spillene kan spilles, og så er vi ok med det, men før det så ikke slipp spillene våre på tjenesten deres etter.
Et av problemene her er jo at Nintendo-spill har en tendens å lekke før de kommer ut. Og er da spillbare på emulatorer, eller krekka switcher.
Det kan jeg skjønne Nintendo har lyst til å gjøre noe med.
Ja. Men Yuzu er jo ikke grunnen til at det spiller lekker, da.
Det er ikke grunnen til det.
Men det du beskriver nå er jo liksom, da er det jo, det er piratkopiering når du ikke betaler for noe som du kunne betalt for. Og er vi jo enige at det ikke er bra. Så derfor så må vi liksom få hele den delen ut av emuleringen, sånn at vi kan forsvare emulering, for det er alle de kvalitetene.
Det er jo preservering. Det er jo på samme måte som museumskuratorer tar vare på alt fra gamle malerier til statuer og kunst og greier, så er jo dette her en måte å preservere og ta vare på gamle spill, gammel kunst.
Jeg blir kålet ut i chatten litt. Jeg skal prøve å presisere det jeg mente. At det stemmer at Dormony skriver at det ikke er riktig å si at det flatt ut er bad med piratkopiering. Og jeg skjønner hvor han vil hen, for det piratkopiering har historisk sett tvunget fram noen bra ting også. Sånn så Spotify og så det stemmer. Men det eksisterer i en rar gråzone, der det er sånn...
Altså, piratkopiering har tvunget firmaene til å gi bedre tjenester.
Ja.
Ja.
Så jeg
er med... Fordi konkurransen som ikke er å ikke betale for noe, er... Og de fant jo ut ganske tidlig med Napster da, at hvis vi bare gjør det mer praktisk, så vil folk betale for det.
Ja. Det er en representasjon av hva målgruppene faktisk ønsker. Hvordan målgruppen av de diverse multimedietjenester, hva folk faktisk utvitter, hvordan de vil motta sine medier, om det er film og serier via tjenester som, eller via strømmetjenester som Netflix, eller om det er musikk via for eksempel Spotify eller Tidal eller noe i den duren. Så, og det ser man jo nå med at folk laster ned spill, eller laster ned piratkopierte spill. Det viser jo mer og mer at, sånn som vi ser nå, altså med tjenester som Game Pass og sånt, har mer for seg enn hva vi tror. Altså spillavgangstjenester. Og du ser jo nå at nå gjør jo, altså Ubisoft gjør det samme med sin greie, og EA har den EA Play-greiene.
Ja, det er litt mye, litt mange tjenester.
Det er litt mange spillabonnementstjenester. Det er litt for mange film- og seriestrømmetjenester. Det er ikke så mange musikkstrømmetjenester, det er nok. Ja. Men alt til alt...
Men alle inneholder det samme,
omtrent. Alt inneholder det samme.
Philip?
Ja, for det toucher på det interessante her, fordi som jeg tror man må liksom finne sitt prinsipp som forbruker, og på en måte forsøke å forholde seg til det. Og jeg sier det, PST, come at me, jeg er piratkopierer. Nettopp som du nevnte, det er for film og serier, så er det for mange tjenester.
Ja.
Og en gang iblant så dukker det opp en serie som kun finnes på en tjeneste, og når jeg allerede betaler for to, så gidder jeg ikke betale for en til, bare for å se den serien. Nei. Jeg må ikke direkte gjøre det, da laster jeg den ned.
Ja.
Det er alltid en... altså, det er ingen nesten i Norges land kan sitte på noe høy hest når det gjelder det der, for alle har gjort det.
Yep.
Mm. Inkludert...
Så er det sånn, det med tilgjengelighet, for det er så greit at det er tilgjengelig selv om at det er på tjenesten, men det er for mange fragmenterte tjenester til at jeg ikke synes det er tilgjengelig nok likevel. Men et spill som jeg kan laste ned på PlayStation, eller laste ned på Xbox, hvis jeg bare betaler x antall 100 kroner via PayPal eller whatever, det klarer ikke jeg finne samvittighet til å laste ned.
Nei, hvis det er lett tilgjengelig, så pleier jeg å kjøpe ting. Det gjør jeg, absolutt.
Hvis jeg er veldig fan av noe, så pleier jeg å bruke, gi de penger, liksom.
Ja. For meg så ligger det veldig mye i hvem det er som har gitt ut det som jeg er fan av. Altså, hvis jeg plutselig er fan av noe som et multimilliard corporation har gitt ut, og driter jeg i det. Ja. Men hvis det er
en
indie-utvikler som har gitt ut noe jækla fett, selvfølgelig, det hiver jeg dobbelt så mye penger på det, ikke sant?
Jeg har også noen spill som jeg har fått review-copy av og anmeldt, og har likt veldig godt, har jeg også kjøpt igjen etterpå.
Ja.
Bare for å...
Jeg tror ikke jeg er helt der, men jeg har gjerne kjøpt et spill to ganger.
Ja,
jeg har, for eksempel, jeg har en forseglet kopi av Breath of the Wild til Wii U, som jeg ikke har åpnet enda, fordi jeg kjøpte det til Switch, men jeg kjøpte det til Wii U også, fordi jeg er veldig glad i Zelda.
Har du noen anelse om hvor mange plattformer Final Fantasy 7 har kommet på, eller?
Jeg har kjøpt...
det er nesten like mange som Skyrim, tror jeg. Eller nærmest i hvert fall.
Jeg lurer på, jeg tror jeg har kjøpt Final Fantasy 10 Compilation. Den har jeg kjøpt på sånn 4 plattformer.
Ja.
Men,
Final Fantasy 10 Blooper Compilation.
Ja, Blooper Reelen.
Even gone wild.
Nå snakker vi, Philip. Men nei, så Nintendo er og blir helt umulig å snakke med når det gjelder det der. De sier rett ut emulering er ulovlig, selv om det ikke stemmer. Emulering er ikke ulovlig. Nintendo er helt på jorden når det gjelder det der.
Ja.
Men allikevel så er det bra at de ikke ble rettsak av det, fordi jeg frykter konsekvensene av det.
Jeg tror ikke de hadde vunnet rettsaken.
Nei, kanskje ikke.
Men det hadde slengt Nintendo har nok dråper vann på møller til at ting hadde begynt å skje.
Ja,
så på sikt så kunne det hatt ganske dritfølger for...
Nintendo har ganske dyre advokater. De vet jo godt hvordan de skal få ting til. Det er ikke helt urimelig å ha den frykten. Men jeg skulle likevel ønske litt at de... faktisk tok dette.
Ideelt sett så skulle Yuzu ha vunnet... Altså, den ideelle situasjonen er at Yuzu hadde vunnet retten.
Ja. Men, det er jo det. At de hadde tatt opp til retten, og de hadde vunnet.
Ja, men det risikoene...
Eller at det hadde vært et sånt, ok, vi har gjort dette, men alt dette kan dere ikke ta.
Nintendo er et selskap som er villig til å putte folk i gjeld for livet, og i fengsel.
Ja, det har de et eksempel. Sånn. Men nå er det Bowseren som skylder Nintendo flere millioner. Han har nylig kommet ut av fengsel nå, liksom, og Nintendo har vel tjent sånn et par hundre dollar på at han jobbet i fengsel, liksom.
Jesus Christ,
Men så er det liksom også det, altså med spesielt Yuzu og sånn, så det er at det, om de hadde gått til retten, og så er Nintendo så stort og rikt at de kunne dratt ut den saken, og dratt den ut og dratt den ut, til Yuzu hadde gått tom for penger og vel, så det er at de hadde måtte gitt opp på grunn av at de ikke hadde råd til å fortsette.
Ja.
For vi vet alle at Nintendo er så kyniske. Vi vet at de hadde gjort det.
Mm.
De hadde dratt den ut til de hadde gitt opp.
Ja.
Men Tears of the Kingdom tror jeg var det som pisser Nintendo skikkelig off.
Ja, fordi hvis nok da, så var det sånn en mild nedlastinger av det, og diverse sånn torrent-sider og sånne ting. Så. Og
da er det Yuzu blir en easy target, selv om det ikke var de som gjorde det.
Det var ikke de som lekket Tears of the Kingdom, men alle de andre Nintendo-spillene som lekket.
De var bare en av mange som hadde en plattform å spille det på.
Ja.
Alright,
Pirat-kopiering, interessant samtale.
Veldig
interessant diskusjon, men emulering er bra.
det er det. Altså, jeg vil jo si det, utelukkende emulering er bra. Piratkopiering, ja, der er det litt mer sånn...
Ja. Det kommer an på. Det kommer an, det er case by case.
Det er nettopp det det er. Og det er ikke et svart-hvitt tema eller noe. Nei. Selv ser jeg litt der at jeg kommer aldri til å dømme noen for at de piratkopierer.
Absolutt ikke. Nei.
Og folk må liksom bestemme selv litt hvor grenser de rasker på det, det der. Det er litt sånn, du har multimillionær dollar selskap som er sånn, ja, de merker ikke at jeg fucking piratkopierer og spiller deres. Nei. Men jeg har jo lyst til at... det er jo kapitalismen, ikke sant? Jeg vil jo at det skal funke så godt som det er tiltenkt, at hvis noen lager noe som jeg liker, greit, da fortjener de å få litt penger av meg. Ja. Det er greit, liksom. Jeg skal ikke, ja.
Absolutt. Nei, så vi er...
Kan jeg bare si det siste spørsmålet på denne user-tingen, som, ja, jeg ikke helt skjønner av den teksten. Kan den spille lovlig spill?
Ja. Ja, i den forstand, ja, at du som har kjøpt en Switch-kart har lov til å dømpe den på PC-en, mm, og så kjøre den.
Ja.
Altså, det er mulig å laste inn og putte disken i diskdrevet og laste inn spillet ditt på harddisken, ja, og så...
Nei, for Switch bruker jo cartridges.
Det er proprietært.
Du må ha utstyr for å rippe dataen, ja, fra...
Men du har lov til å ta private sikkerhetskopier, yes, så...
Men så er det jo også det med den... Der er en unik, kall det en seriekode for hver av de cartridgesene,
ja,
som du finner på selve karten. Den må emulatoren ha for å på en måte låse opp spillet. Spillet er ikke spillbart uten den koden.
Ja,
det er riktig.
Så,
hvis den funksjonen hadde funket, og Nintendo på en måte hadde latt folk da lov til å gjøre det, men, ja, emulatoren ikke spilte ting man lastet ned, så hadde jo alle vært fornøyde.
Ja, kanskje det, ja.
Men så er tingen det at alt det her er bare data, uansett. Og det var jo sånn, når folk lastet ned Switch ROMs, så var jo den koden integrert i den dataen.
Ja.
Så var det jo... Det var jo litt frem tilbake med hvordan de klarte å krekke og patche det vekk da, men...
Ja. Men ja, bra diskusjon og bra innspill fra chatten og Dormini og andre som har holder med honest her. Veldig bra.
Mm.
Eller dishonest av alt dette sånn. Alright, neste nyhet da.
Gidder du å ta vannet ut av Xboxen til meg, Stian?
Var det nyhet?
Det var ikke en nyhet.
Ara har vann i Xbox.
Jeg er tørst.
Skal du ha den åpnet?
Bare gjemme den åpnet, ja. Det er fint.
Men det er brukt vann, coming, ja, right up.
Thank you kindly.
Men det er Remedy.
Det er Remedy. De kjøper tilbake, eller det var ikke tilbake. De kjøper Control-merkevaren,
ja,
fra 505 Games.
Og så. De holder jo på å lage Control 2, så... Mm. Så det er interessant. Jeg lurte litt på det der med tanke på de control-tingene som er i Alan Wake 2, om det var noen kompliserte ting der.
Ja, det kan jo være.
Men nå er ikke det så...
Nei, det er jo ikke det noe å tenke på, ja.
Om de måtte holde tilbake noe av connectionene, at det ikke kunne være så obvious som de kanskje ville gjort det.
De var ganske obvious.
De var det, men de var det.
Det er sånn.
Men hovedpersonen var ikke med, for eksempel. Sånn.
Nei, men...
Så, anyway.
Men ja, Remedy har jo tydeligvis tjent nok penger det siste til å kunne kjøpe Control da, fra 505. 505 er villig til å selge det fordi de ikke gjør det så bra noen dagen. Så ja, de sa jo opp noen folk for en zone tilbake noen uker siden.
Yes, alright.
Det ser ut som at Saber Interactive skal basically kjøpe seg ut av Embracer.
Hva er det de har, yeah, laget før? For jeg vet, nå holder de på med Space Marine 2.
Det er de som holder på med det, ja. Ok.
Yeah.
De har laget mye rart. De har, mesteparten av spillet de har sluppet ut, har jo vært sånn, de har portet spill til andre plattformer. Det var de som portet The Witcher 3 til Switch, for eksempel.
Mm.
Som er en ganske imponerende port i seg selv, men ja. De har også laget noen, altså, ja, de har også lagt noen spill som du sannsynligvis ikke har hørt om, men så har de også lagt mye annet.
Embracer Group driver og kvitter seg med studioer som er bedre enn at de legger de ned.
Mm.
Ja. Ja, her da, så er det jo, dette er en god nyhet i den forstand at i stedet for at Saber Interactive ble lagt ned, så ble det kjøpt av private investorer.
Ja.
Ut av Embracer.
Det høres bra ut.
Stort nå for tiden er jo som kommer ut i dag faktisk, så slipper jo de Expeditions. Det er de som Mudrunner og Snowrunner spiller. Expeditions ser for øvrig fabelaktig ut.
Ja, det kommer ut i dag.
Mhm.
Nice. Jeg har jo litt troen på Space Marine 2 også. Jeg tror det kan bli gøy.
Ja. Saber Interactive Player lager gode spill. Så det blir bra det.
Enda et studio som går selvstendig også.
Ja, det er Toys for Bob. Det siste som skjedde da var jo at de ble kalt ut i studio for Activision. Men de har jo lagt mye bra. De har lagt, det var de som lagt Skylander-spillere. De lagt Make or Crash.
De har en lang historie i gaming. De har...
Ja, de har jo holdt på i...
PC-klassikeren Star Control og Star Control 2.
Det er Toys for Bob også, ja.
Ja,
stilig.
Det er også Toys for Bob.
Ja. Så ja, de blir nå et uavhengig studio. Et independent studio igjen. Som er helt fantastisk.
Det hadde vært tragedie hvis de ble lagt ned eller noe sånt nå.
Ja.
Som følger den...
Det var en tragedie at de ble et Call of Duty studio.
Ja, for sure.
Det er sånn, what the fuck er det der for noe? Altså, det er jo Activision sin MO er jo bare ta et bra studio og få dem til å lage Call of Duty Maps i stedet for å utnytte alle talentene deres, liksom.
Raven.
Ja. Det skjedde jo også med de som lagde Tony Hawk originalt. De der, hva er de hette nå igjen? De som lagde Guitar Hero etter hvert.
Ja.
Harmonix?
Nei, Harmonix lagde det første Guitar Hero, men ikke de resten av dem.
Binox?
Ja, liksom...
Nei, det som lagde de første Tony Hawk-spillene. Det studioet der. Hva er det det?
Binox lagde noen av de, men ikke...
Binox?
Neversoft, tenker du på?
Neversoft
er det,
ja. Ja, det var det jeg tenkte på. De som lagde Spider-Man på PlayStation 1.
Neversoft. Neversoft.
Jeg legger merke til at Crash Team Rumble ikke kommer til å bli oppdatert lenger, da, som en følge av dette her.
Ja, ok.
Ja.
Veldig kjedelig.
Ja, det er mange som er veldig triste over det.
Ok.
Binox er jo et Activision studio, og de lagde, de var på en måte, de var Treyarch til de der Tony Hawk-folkene sin
til Neversoft.
Infinity Ward.
Ja. Ok.
Det var basically det forholdet.
Ja, det er jo mening. Så det var de som lagde Tony Hawk.
De lagde sånn annet av Tony Hawk, liksom.
Ja, det var de som lagde 3 eller noe sånt.
Ja,
jeg vet ikke.
Ja. Typisk så, ja. Activision.
Mm-hmm.
Ja, det...
Vicarious Visions, ja. De må komme seg the fuck ut.
Ja, jeg håper det.
Det håper jeg også.
En del så kan Microsoft faktisk bare...
Men ja, men Toys for Bob... Secretly en av de eldste nålevende utviklerstudioene. Holdt på 35 år.
Og de har lagt mye variert, og er et legendarisk studio.
Og Crash remaken var bare bra. Var veldig bra.
Kjempebra.
Så ja. Det er good stuff.
Siste nyhet er jo ukens oppsigelser.
Oi.
Fordi nå er det faen hver uke så er det en ny nyhetssak om fuckings oppsikkelser.
Playmobil-mannen Andrew Wilson som er CEO der.
Ja, nå er det EA som sier opp 670 ansatte.
Jesus.
Han sier opp så mange ansatte, ja. Så liker at The Press før skriver hva lønnet hans var.
Ja,
lønnet til Andrew Wilson var 219 millioner kroner årslønnet.
Ja,
holy shit.
Sånn i fjor.
Men det er lønnet.
Mm. Ja.
Så han får mer enn det også.
Ja. Det var jo bonus i det hele tiden.
Men uansett, de sier opp 775 folk i EA, så Dormini skriver i chatten her at ifølge podcasten Play Watch Listen så har de regnet på det, og der er det totalt sparket i spillbransjen 8000 passert i år.
På ikke engang 3 måneder.
Ja, så det er en stor omveltning som skjer. Jeg snakket litt med Jon Kato om dette her, og spurte hva han syntes om det. Han sa noe som jeg ikke hadde tenkt på egentlig, og det er at vanligvis så ser du ofte at mange starter studio for seg selv og starter egne prosjekter og sånn. Problemet er akkurat nå så er det en periode med høy rente og vanskelig å få lån.
Ja.
Så det vil ikke bli så lett.
Så Industrien kommer ikke til å bounce tilbake på samme måte som det pleier de gjør denne gangen, er det egentlig greier. Det er dyrtid, og da er det ikke lett å starte et nytt indie-studio, nei.
Det er ikke. Så det, vi får se hvordan det går med spillbransjen. Men det er viktig å merke da, at som fuckings alltid, så er det USA sin spillbransje der det skjer fucked up ting. For det at se tilbake på Atari på 80-tallet, det var i USA ting ble helt fucked.
Mm.
Men resten av spillbransjen gikk det greit med.
Mm. Ja.
Så, I don't know.
Men det er jo få land i verden hvor det er lettere å gi folk fyken enn det er i USA, da.
Ja. Og apropos noe vi skal snakke om etterpå her nå, Final Fantasy Remake og Rebirth, de har skrøtet veldig av at en av de grunnene til at det har gått så bra med utviklingen der, er at de har retainet 80% av arbeidsstyrken i teamet, fra spill til spill.
Mm.
Så det er samme teamet.
Det er samme folk også, som lagde Remake.
For de har ikke denne gjennomtrekken på folk, liksom.
Nei. Selv om du merker det litt i måten de designer sidequest på. Så.
Jo, men uansett så har de, det viser bare at det er verdt å bevare et team.
Ja, det gjør det. Mm. Absolutt.
Ja, det som har hengt litt på Red Crew Discorden vet at jeg synes kapitalisme er litt fint, ja. Men vi ser at det er veldig forskjellige kulturer, ikke sant, i Japan og i USA, hvor det er denne enorme effektivitetsjaget kontinuerlig, sånn at liksom, hvis du, med mindre du starter utviklingen på neste spillet med en gang, så kan du ikke ha en gjeng som bare sitter rundt og liksom ikke gjør noe, da må de eller jobbe på et eller annet FIFA-greier, eller så får de sparken i stedet for, ja, sånn som du ser, ser med Square, da, som liksom, ok, dette funker, la oss bygge videre på det så godt vi klarer. Og tydeligvis lenge ned, jeg sitter fortsatt i dette styret i Norges e-sportforbund, og vi legger veldig merke til det i e-sporten, hvordan investeringer i vår bransje har tørket opp, holdt jeg på å si, i mye større grad de siste årene. Og det har noe med det som Jostein sier, at selvfølgelig økonomien har tatt en generell downturn, men også at det er kanskje ikke det samme entusiasmen i det private næringslivet til å kaste penger etter gaming og e-sport som det var til.
Nei. Mm. Men det siste jeg vil si om dette er at amerikansk måte å gjøre ting på er litt på sikt å skyte seg selv i foten, for det folk, etter min mening da, folk jobber bedre og presterer bedre og lager bedre ting hvis de har en følelse av at de har en fremtid i det stedet, eller at eller at det er verdt å investere tida mi til å lage noe bra, for at da kan vi lage neste tingen så, at det liksom det er den der usikkerheten som de har i USA. Jeg tror det er veldig usynt for folk.
Ja, jeg tror ikke det er bra i det hele.
Og det gjelder ikke bare spillbransjen, alt er så jævlig ad hoc der.
Mm.
Og det er sånn, da skal vi maksimere profit på den ene tingen, og så who cares om noe annet. Mens i, og det er amerikansk style kapitalisme, men andre land gjør det jo ikke sånn, alltid. I Japan har de en annen måte å utvikle spill på.
Mm.
Ja, de skal også, Japan har også lyst til å tjene penger på spillene sine, liksom.
Men ja da.
Men det er helt enig, de har en annen arbeidsmåte, en annen fremgangsmåte, holdt jeg på å si. Altså, tror jeg også det henger en del sammen med i hvor stor grad du ønsker å innovere. Det å pumpe ut et nytt FIFA år etter år, det krever ærlig talt ikke det samme av staben din, som hvis du ønsker å skape ta Final Fantasy 7 Remaken og gjøre den til Final Fantasy 7 Rebirth, liksom, som er en kreativ prøvelse da, for mennesker. Da trenger du kanskje da, at de føler seg tryggere, de føler seg bedre i jobben sin enn hvis de bare skal hamre ut noen litt oppgraderinger til fjorårets FIFA.
Absolutt.
Ja. Sånn, angående denne nyhetssaken da, i og med at vi begynte å diskutere. En konsekvens av at de sier opp alle disse folk, eller en del av dette her, er at de legger ned Ridgeline Games, et studio som håper å jobbe med et narrativt Battlefield-spill. Criterion skal ta over utviklingen der. Respawn Entertainment holdt visst nok på med et første person Star Wars-spill, hvor det var en bounty hunter, og det ser ut som at det også ble kanslert. Det ble aldri kunngjort eller noe, eller nei. Vi lurer på om det ble kun gjort i sånn at ja, vi holder på å lage dette, men ikke vist frem eller noe.
Ja.
Men det er, ja.
Ok.
Jeg var jo litt giret på det da.
Ja,
første person
Star Wars-spill. Ja, vi nevnte det på showet.
Ja. Ja, det var en av de ukene jeg går vekk i.
Ja. Så ble det cancelled.
Ja.
det er alle sånne Star Wars prosjekter med den tematikken er cursed. De blir aldri gitt ut. Du har det der Star Wars et eller annet 33, hva er det for noe?
1313
var det,
ja. Ja. Vi får se om det der Ubisoft-spillet kommer ut da.
Ja, det kommer ut. Det kommer ut. Det er sikkert spillbart fra begynnelsen til slutt det nå.
Det kan godt være.
Det der open world-spillet.
Mm.
Ja, det tror jeg. Vet du hva, jeg skal spise et eller annet hvis det ikke kommer ut. Spise en sokk.
Jo, jeg skal spise et eller annet.
Ja.
Det er ikke veldig mer spesifikk enn det.
Skal vi gå kjapt gjennom ukas utgivelser, og så kan vi snakke om det vi er her for å prate om?
Ja, det kan vi gjøre.
Nei, vi er her for å prate om alt, egentlig.
Mm.
Så, det går bra.
Blant annet ukas utvalgte spillutgivelser.
Yes!
Som i dag kommer The Outlast Trials, som er et nytt Outlast-spill.
Nei, takk.
Ja. Det er en serie som jeg bare aldri har kommet inn i.
Nope. Same, jeg har aldri kommet inn i det selv. Men jeg har jo hørt at det er bra da, så I don't know. Men det kommer til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, og er lagt av samme studio som lagt de andre.
Med tanke på alle utgivelsene i den serien, den kommer til å outlast meg i hvert fall.
Ja.
Ja, jeg måtte bare.
Ja, yep. Det studioet, de har bare lagt Outlast-spill.
De har det.
Red Barrels. Da jeg startet i 2011.
Etter Red Barrels, kongenavn.
Ja, det er et bra spillstudio-navn.
Ja, det er det.
Og så har de ikke eksplosive, eller jeg har ikke spilt Outlast, men det er jo ikke et skytespill eller noe. Nei. Red Barrels er jo en veldig skytespill-ting ja, i et spill.
Det er det, absolutt.
Så, ja, fett. På fredag så kommer WWE 2K24 ut til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series fra nice. Visual Concepts.
Nice. Interessant å se hva dette her blir for noe. Jeg tror det har virket som at de som har testet det synes det er ganske bra i år.
Okay.
Men at i fjor så tok vi og leste opp alle wrestlerne som ikke var under kontrakt med WWE lenger.
Mm.
Vi ser om jeg klarer å finne en lignende liste i år. men jeg tror ikke det er så ille i år. Men i fjor var det sånn dritlang liste med wrestlere som ikke er under kontrakt lenger, som er med i spillet liksom.
Er det mange som har signert nye kontrakter? Har WWE bouncet tilbake?
Nei, det som skjedde var at de sparket så mange i fjor.
Oh, ja.
Og så plutselig så jobbet liksom ikke en hel haug av de som er med i spillet.
Men gikk ikke de over til det andre greiene da?
Nei, ikke alle.
Ah, okay.
Det var helst før det. Så var det var mange som gikk over til AEW.
Ja, men det er ikke så mange nå lenger.
Før de sparket så mange.
Ja, greit.
Så.
Men vi får se. Men ja, WWE er på en sånn oppsving nå om dagen.
Ja, det må jeg ha lyst til å nevne. Jeg følte masse med på wrestling da jeg var yngre. Og kjempegøy og bla bla bla, alt det der. Og så på midten av 2010-tallet sted, så bare falt jeg helt. Jeg synes alt ble søppel, det var dritt brei.
Mm.
Jeg skal ikke nøyde ut for mye om nøyaktig virke storylines, men poenget er at nå i det siste måneden, så har jeg begynt å sette meg på hva som har skjedd det siste året. Og WWW, det skinner for tiden, altså.
Ja, det er mye bra.
Ribra.
Det er veldig mye bra. Bra.
Og da gjør jeg altså at jeg blir litt misunnelig på dette spillet da, men jeg har liksom spilt min mengde WWE-spill opp igjennom, og jeg føler jo det er nøyaktig. Det er jo FIFA, føles det for meg. Ja. At det er nøyaktig det samme, bare litt annerledes. Men du nevner at liksom, i år er det bra. Hva er det som på en måte er liksom skiller det fra eventuelt det jeg har spilt for 10 år siden, bortsett fra at det ser bedre ut?
Jeg tror bare at de har klart å bounce tilbake inn fra den katastrofale 2K20 som... Mm.
Men det, nå er det jo Visual Concepts.
Som, det er et nytt studio.
Et nytt studio som er kjent for å lage wrestling-spill fra gammelt da, vet du ikke det? Er det ikke de som har det der Fire Pro Wrestling, eller hva det heter?
Nei, jo, kanskje det er det. Men uansett, så jeg har ikke lest meg helt opp på hvorfor folk liker det, men jeg har inntrykk av at det er et solidt spill i år. Men... men WWE sin oppsving generelt kan jo også forklares litt med at Vince McMahon er ute for godt, for godt. Han har ikke kontroll på noe lenger. Han er frøset ut. Og forhåpentligvis så må han i fengsel. Det vi kan håpe på. For han har gjort, gudene vet at han har gjort nok til å at han burde være buret inne.
Ja, nice.
Men ja.
En annen ting som kommer på fredag er Unicorn Overlord til Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 og Xbox Series. Det er fra VanillaWare.
Det er et strategispill, taktikkspill fra VanillaWare.
Ja.
Hmm.
som har den Vanillaware-stilen.
Ja. Ja, de spillene har en look.
De har det.
Yep.
De har det. Jeg likte veldig godt det der Aegis 13th Sentinels, eller hva det heter for noe.
Jeg tror jeg bare har spilt Odin Sphere.
13th Sentinels, det er midt i blinken for det,
det tror jeg. Det er det,
ja. Ja. Det er også kanskje Stian nå til og med, for det er, det er mer en linjæris, eller det er ikke en linjær, men det er en visual novel-aktig greie som er blander. Det blander Neon Genesis Evangelion, Pacific Rim, timeline, fucked up timeline greier, ungdommer i mechs og sånn.
Var det 13 Sentinels du sa?
Ja, 13 Sentinels, ja. Det er ganske artig.
Aegis Rim.
Aegis Rim er det det heter, ja. Det, der. det spillet har en kul story.
Jeg ser bare på et screenshot her, så er det litt forskjellig japansk kanji og katakana som svever rundt. En person som står med en robot og noen som ser ut som en støvsuger. Og så svever ordene også UFO, EXT og BJ.
Ok.
Så, men det, sure, man.
men det er en kul sci-fi-historie om tenåringer og mechs og time travel og alt mulig rart. Alright. Men Unicorn Overlord, jeg skal sikkert prøve det. Men jeg vet ikke når jeg får tid. Men jeg skal sikkert prøve det.
Ja, det var det å få tid.
Men det ser ut som det er min type ting da.
Ja, Vanillaware generelt sett pleier å lage veldig våres type ting og sånt,
så. Ja. Vi har en annen Stian i chatten som skriver 13 Sentinels er amazing.
Ja, det er ikke meg.
Hvis det er godt nok for en Stian, så er det godt nok for alle.
Da er det godt nok for resten av Stianene.
Ja.
Stian Cinematic Universe. Ja, alle liker det samme.
Council of Stians.
Ja, Council of Stians.
Council of Stians, ja. Velkommen.
Alright, det var det?
Ja, det var ukas utvalgte spill.
Jeg vil bare utdype at Expeditions : A Mudrunner Game kom ut i dag.
Ja.
På alt, tror jeg. Det ser helt fantastisk ut. SnowRunner er helt fabelaktig spill.
Ja, ja, det spiller jeg også.
Det er helt insane. Dette her tar dette bare til et helt nytt nivå. Og det er større fokus på Expeditions, eventyr, ut på
kult
utforsking og sånt.
Sett det fast i hjørnet. Ja. Get stuck.
Mer sånn wildlife-type greier.
Oh, ja.
Det er litt mer snakk om du skal finne ting ute i naturen og sånt. Det var snakk om noen fugletitting-greier, ja. Og mye sånt. Og samme type verktøy for å måle dybden på vann og sånt som du har i Death Stranding. Det har de adaptert.
Det er jo en genial måte. Den featuren i Death Stranding er helt briljant.
Så det er ikke så mye fokus på å kjøre tømmer for det lokale sagbruket, så det har vært i de tidlige spillene, men nå er det mer adventuring.
Det, på samme måte som Death Stranding, så har også SnowRunner gjort meg mer sint enn noe annet spill for det. Bare så rasende på det som skjedde. Bare, faen! Helsike!
SnowRunner er jo sånn spill jeg ikke skjønner hvor det er gitt.
Nei, jeg vet hva du mener litt, for det er ikke min type spill, men det er bare et eller annet med det.
Ja, men det er noe gøy å bare være i en sånn tricky situation, og bare komme seg ut.
Jeg liker spill som gir deg veldig manuell kontroll på noe som vanligvis er veldig enkelt i spill.
Ja.
Det liker jeg.
Det er ikke bare å trykke på gassen.
Nei, det er liksom en helt sånn involvert prosess med å bare revers, liksom.
Nå så jeg jo at nå har de lagt til at du kan justere lufttrykk i dekk også. For å variere grep.
Nice. Det er gøy.
Vanvittig mange andre kuling. Og du har også en drone, så du kan fly opp. Så du kan se området rundt deg og sånt.
Smartig.
Helt amazing. Jeg gleder meg til å spille det.
Men la oss ta en liten pause og snakke litt om Star Wars Dark Forces og Final Fantasy 7 og Rebirth, og så får vi se. Får vi se hva vi gjør. Da er vi tilbake. Skal jeg bare få Star Wars under veien først, kanskje?
Ja, det kan jeg.
Star Wars Dark Forces spiller fra 95, tror jeg. Det har fått en remaster. Ja. Og det er, jeg må si det varme hjertet å se LucasArts-logoen på skjermen.
95 var riktig. 95 ja. For MS-DOS og Mac, og 690 for PlayStation.
Ja. Men jeg elsker å se denne LucasArts-logoen igjen. Men hva er det de har gjort med spillet? Jo, de har cuts, alle cutscenes er oppskalerte. Om de har brukt AI, om de har gjort noe annet, jeg klarer ikke å se helt hva de har gjort. Det er sikkert en kombinasjon av teknikker for å gjøre det, men det ser bra ut. Det ser overraskende bra ut til å være sånn oppskalerte cutscenes. Det er sånn det viser sin alder, men det ser bra ut på en moderne skjerm da. Og så så lurer jeg på om de kunne ha gjort noe med voice-klippene også, for de høres litt sånn klarere ut, ikke så lav bitrate og sånn. Så det er mulig de har gjort noe med det. Og så er jo grafikken på spillet er jo portet inn i en ny engine, men det ser jo spillet helt likt som det forrige, eller som det originalen. Men de har gjort en del ting da, som for eksempel at du kan skru på moderne perspektiv som endrer litt på den der Doom 3D-en, sånn at den er litt mer som et moderne spill.
Ja, for nå kjører det vel i den der engineen til Night Dive Studio, som er lagt spesifikt for å få gamle spill, PC-spill til å kjøre bra på moderne plattformer.
Ja, det er Night Dive som har utviklet dette, ja. Men når du ser, Dark Forces var jo berømt for at du kunne se opp og ned når du ikke kunne gjøre i Doom. Men når du gjør det nå da, så er ikke perspektivet så fucker ut lenger.
Ja, nice.
Det er jo nice.
De har fikset det, for perspektivet i originalen, du blir sjøsyk av det.
Ja. Det ser helt fucked ut.
Ja, det er ikke bra. Men de har jo ivaretatt Dark Forces opplevelsen, de har bare pusset litt på det her og der. Og det er vel den optimale versjonen av Dark Forces, synes jeg. Jeg testet de to musikkmodusene de har. Du kan velge mellom General MIDI eller sånn FM Synth MIDI, som er mer primitivt. Jeg foretrakk FM-lyden, for den er mindre sofistikert når det gjelder, han har ikke så mange MIDI-instrumenter og sånt, det er jo bare FM 4-kanaler eller whatever. Jeg synes det høres bedre ut, for det er en general medium. Det er et eller annet med det som bare høres litt sånn. FM høres mer ut som en Sega Mega Drive, mens general medium høres ut som sånn billig etterlegninger av instrumenter. Og det, jeg liker ikke lyden av det.
Nei.
Og med mindre du har en sånn Roland MT32 hjemme, så er det ikke noe vits. Så jeg foretrakk den mer primitive versjonen av lyden da. Men det er jo øret som hører det. Jeg streamet det litt på torsdag, og ja, det var gøy og artig gjensyn. Det er en klassiker. Han forbedrer på en del ting fra Doom som Doom Engine ikke gjorde. Han kan vise 3D-objekter, blant annet.
Ja, det er sant.
Og sånn mouse droid som kjører rundt, det er en 3D-modell.
Hell yes.
Og skipet han er Kyle Katarn er 3D. Ekte 3D, ikke en sånn sprite eller. Så ja, det er Dark Forces, og så ble jeg også påmynt for å avslutte her at det er der Dark Troopers kommer fra. Som ble sett i The Mandalorian. De har sin opprinnelse i spillet Dark Forces. Og karakteren Mara Jade som dukker opp, hun er også fra det spillet. Så
Jeg sitter og ser på en video av dette spillet her nå. Og det som er litt av greia er at jeg var ikke Star Wars-fan da jeg var liten. Nei. Fordi jeg så ikke filmene. Det var ingen, jeg hadde ingen storebrødre eller eldre fettere som viste meg dette her og sa dette er fett. Så jeg liksom fikk det ikke med meg. Og jeg tror jeg hadde elsket dette spillet hvis jeg hadde spilt det som kid hadde kommet ut og ja, ja. Star Wars-fan. Og det ser jo veldig, veldig ordentlig ut.
Absolutt. Ja, det var en spilserie som var fantastisk å vokse opp til. Ja. Du hadde liksom Dark Forces, så kom Dark Forces 2, Jedi Knight, så kom Jedi Knight 2, som var helt insane.
Jedi Outcast, og det var Jedi Knight 2.
Jedi Knight 2 er Jedi Outcast, og så kom Jedi Academy til slutt.
Ja.
Den serien med spill er helt fabelaktig, hvor du følger liksom Kyle Katarn fra hver bare en sånn gun-running action-helt i det første til å bli en Jedi-mester på slutten, liksom, og ha oppvåkningen og sånn. Fantastisk historie.
Jedi Knight 2 er interessant, for den har FMV-sekvenser som skuespiller og sånn.
Mm-hmm.
Så det, eller Dark Forces Jedi Knight 2 er vel den fulle titelen. Og så dropper de Dark Forces-navnet etter det.
Ja. Fabelaktig spill.
Ja.
Helt utrolig bra. Kule story og og hele den lightsaber og force greiene som de introduserte i Dark Forces 2, konge.
Jeg beit meg å merke en annen innovasjon i Dark Forces når jeg spilte det, som jeg tror det må ha vært det første FPS, action FPS som gjorde det var at de har dialog, voiced dialogue i levelsene. Som at en karakter som snakker til deg på common, liksom.
Åja.
At du, jeg tror det er Mara Jade som snakker til deg og sånn. Når du gjør et objective, så får du liksom stemmefeedback.
Mm.
Ah, kult. Det var det første spillet som gjorde det.
System Shock kommer fra dette, gjorde ikke det?
Det gjorde det. Det er sant. Kanskje System Shock gjør det, ja. Ja.
Ikke helt på samme måte du beskriver, men det har folk som snakker til deg mens du spiller.
Ja, jeg ble korrigert. Det er Jan Ors, ikke Mara Jade. Mara Jade dukker opp i toren som DLC. Det der Mysteries of the Sith.
Mm.
Dette er ting som jeg sitter og retainer kunnskap om. Hvorfor?
Det er ting jeg burde visst selv.
Ja. Sånn er det. Men ok.
First appearance var i bok og Heir to the Empire.
Ja.
Jeg har ikke spilt Dark Forces spillet. Jeg burde kanskje begynne det, nå.
Ja.
Nå er det en bra tid.
Ja.
Nå er det en bra tid å begynne.
Ja.
Så, ja.
Kjekke de.
Mm.
Men jeg håper bare de porter resten av seg.
Det hadde vært veldig kult.
Det hadde vært
men jeg også har litt tro på at Night Dive kommer til å gjøre det også. Så.
Ja, jeg tror det. Det er jo Star Wars, liksom. Det er jo big ass property.
Mm.
Ok, nå har jeg vært veldig spent på å høre hva andre folk syns om Final Fantasy 7 Rebirth, så jeg vil gjerne høre. Vi kan begynne med gjesten da, Philip. Du brukte jo 40 timer på stream i helga, som er ikke noe en frisk person gjør, men du gjorde det.
Det stemmer det. Jeg har jo et ikke særlig mentalt sunt forhold til Final Fantasy 7-franchisen, som for generell basis, det må jo sies det. Ja, nei, det er jo ikke helt tilfeldig at jeg er gjest denne uka her. Sånn, hvert fjerde år så er det to veldig travle podcast-uker for meg, for da skal jeg litt rundt og snakke når det kommer en ny Final Fantasy-runde. Og denne gangen så er det jo betraktelig morsommere enn sist. Så jeg skal ikke gå alt for mye inn på det, men da vi spilte Remaster, da fikk vi jo denne demoen med bombing-missionene, som var en 1-1, og liksom helt likt. Og jeg visste det ikke kom til å være likt. Jeg visste det kom til å bli forandringer, men at det skulle bli så crazy, den så jeg ikke komme. Men nå er jeg forberedt på at absolutt hva som helst kan skje, og jeg kan bare nyte spillet for det er. Og Square har jo laget et sjukt solid TV-spill.
Ja, de har det.
Ja.
Det er et dataspill, og det er
dataspill.
Og TV-spill, dataspill, whatever, det er et veldig bra.
Det kommer på PC om et år, cirka.
Du har helt rett, Philip. Men ja, du kom et godt stykke ut i der også.
Ja, det var jo... Ja, når det første er Final Fantasy, så kunne jeg like gjerne streame, og tok meg en dag fri fra jobben, og spilte og fra fredag til søndag, litt på tjuset og litt på torsdag. Kom jeg nesten 45 timer inn i løpet av den helgen, og har jo kost meg masse. Ja, det er jo så mye å snakke om, holdt jeg på å si, og det blir enda mer å snakke om, føler jeg, når vi endelig får fullført dette spillet, og vi ser hva som venter i andre enden. Men enn så lenge så har det jo egentlig bare imponert på alle punkter. Jeg føler alt er gjort bedre, og hvis jeg skal være ordentlig good fate, så alt så de har tatt i seg den kritikken Remaster fikk, og fiksa alt det, som for eksempel sidequestene som var litt kjedelige. Her er det masse sidequest, men de er artige, de er varierte, og de er interessante, de har gjerne interessante personer du interagerer med, og det er veldig mye som stemmer veldig godt.
Det, enig, og alle systemene virker gjennomtenkte, synes jeg, og antall minigames er overraskende høyt. Det er sånn de kommer stadig med et nytt minigame som ofte føler seg sånn, nå er det sikkert slutt på minigames. Neida, her er det 5-10. Men de har vært gøye stort sett også. Det er disse tingene.
Ja, de er også varierte, og de er morsomme. Det kan føles som litt sånn filler, men det er hver for seg, så er det artig å gjøre.
Yep. Ja. Nei, så det, sånn som jeg ser det da, så er det jo ting å diskutere om hvor storyen går hen, som jeg vet at det vil bli mye diskusjon. Jeg har allerede sett litt diskusjon om det på nettet, men vi kan ikke gå inn på det her nå, men det, jeg vet at det vil diskuteres i 4 nye år, det der, så det, jeg er spent på å høre deres take på det, på de tingene, men jeg snakket litt med Ida om det, for hun tok jo rusha gjennom storyen uten å gjøre noe side content, så så hun har sett alt
som, hun har gått gjennom storyen.
Ja, så jeg vil egentlig ikke anbefale å spille det på den måten. Jeg synes ikke det er en god måte å spille det på, men hun er sin egen person, hun er fri til å gjøre det, selvfølgelig.
Ja.
Men,
jeg tror også jeg ødela litt for meg selv da Remaster kom ut, og jeg gjorde en type 30-timers stream hvor jeg ikke la meg i mellomtida. Jeg liksom bare holdt på hele veien, og da man blir jo sliten etter hvert, og det er vanskelig å nyte spillet ordentlig for det der, og litt den samme feelingen fikk jeg nå. Jeg fikk masse spørsmål i chatten om det, sånn, om liksom, skal jeg rushe for å få meg mest mulig, eller ikke? Og det er litt jeg streamer ikke, ærlig talt, for å lage dødsfet underholdning. Jeg streamer fordi jeg liker å spille ting, og så hvis noen har lyst til å se på det, så er det greit.
Ja.
Og i hvert fall ikke noe så unikt som et nytt kapittel i Final Fantasy 7-antologien, holdt jeg på å si. Det er for meg. Så da gjør jeg det som jeg synes er gøy, og det er å gjøre alle sidequestene.
Absolutt. Og eneste grunn til at jeg rushet siste halvdelen av spillet var at jeg hadde jeg måtte prøve å bli ferdig
med
anmeldelsen.
Ja.
Men det var ikke den beste måten å gjøre det på det heller.
Nei, deadlines peievernings ikke resulterer i den beste måten å gjøre ting på.
Jeg ser frem til å høre hva dere synes om det som skjer videre, for det er jo det var veldig spennende. Storyen blir utrolig spennende når du begynner å nærme deg siste timene.
Ja.
Så det, og da, hvis du kommer dit, så har du ikke lyst til å gjøre mer side content der og da, i hvert fall. For da er du veldig sånn, nå vil jeg se hva som skjer.
Ja.
Så jeg likte det veldig godt, den delen av det. Jeg elsker helt spillet. Jeg synes det er helt konge. Jeg er nesten 100 timer nå. 95 timer. Og jeg er ikke ferdig nå.
Nei, jeg husker også du nevnte dette, det som jeg kaller Queen's Gambit, som heter Queen's Blood, egentlig.
Queen's Blood, ja.
Og jeg var sånn, det er Jostein, det er sikkert gøy det kortspillet og sånne ting, og jeg tenker, jeg spilte ikke Gwent i Witcher 3 engang, jeg kommer i hvert fall ikke til å bruke tid på det her.
Nei.
Det er så gøy det også. Jeg
pleier aldri å sette meg ned med sånne kortspill.
Nei.
Jeg har faktisk spilt en del Queen's Blood i dette.
Det er gøy, sant?
Det er et skikkelig bra kortspill.
Og så liker jeg den classy casino-musikken når du spiller, da. Det er sånn...
Ja.
Hele soundtracket er helt i topp.
Det er amazing.
Toppklassen.
Ja.
Ja, fordi det er liksom, men det er jo selvfølgelig mulig å si noe om det, men det er liksom, det er vanskelig å gjøre Final Fantasy 7 musikken bedre.
Nei.
Men det har de gjort, liksom. Det er, de tatt, vi har jo allerede nerda ut om det en liten stund, men hvordan de har tatt liksom et tema og gjort det til fire nye temaer som alle passer perfekt inn i de situasjonene de brukes i, og det er liksom, det, ja, nå er jeg veldig imponert.
Ja, og det er jo hoved, Final Fantasy 7 hovedtema får jo, blir jo brukt i 18 forskjellige versjoner, og jeg blir aldri lei av det. Jeg elsker det temaet. Fra første gang du drar opp til reaktoren i Nibelheim der, når de spiller det første gang, det temaet, det var helt nydelig. Men ja, Are, du da, hva synes du så langt? Hvor, du er midt i, kanskje litt forbi midten, tror jeg du er.
Det er nok, ja, vel jeg tror.
Men hva synes du?
Jeg liker det ganske godt til nå. Det er et par ting. Altså, jeg vil si det er bedre enn remake på nesten alle måter.
Ja.
Eneste er bare at litt sånn små ting, sånn som at grafikken er ujevn, noe remake ikke lenger er på PlayStation 5, men det var det på PlayStation 4.
Det var en ting jeg trakk det for på anmeldelsen min også.
Jeg vil også si at generelt sett når du kommer over sånne puzzles i de der dungeonene, altså ikke den store åpne verdenen, for der pleier det ikke å være så mye puzzles, men det pleier å være puzzles i de litt mer designet linære områdene.
Ja.
Og nesten alle de puzzlene er sånn, ved første øyekast så har du løst puzzlet, og så må du bruke et par minutter på å faktisk utføre det. Ja,
de er ganske lett.
Det er den verste måten å lage puzzles på. Det er egentlig bare bortkastet tid. De kunne godt ha slått, bare ikke hatt det med. Og så hadde det vært et bedre produkt.
Jeg tenker liksom de, jeg tror de bare føler at de må ha...
Det er jo et verktøy for pacing.
Ja.
Men for fuck's sake, hvis du skal ha noe... alle tingene du gjør i et spill må være gøy, da.
Ja.
Og det å bruke 5 minutter på å dytte en oversized støvsuger til å suge opp noe mako for å få lov til å åpne en dør, er faktisk ikke gøy, da. Det vil jeg si.
Men det...
Helt enig, det sugde, og jeg hoppet over det når jeg spilte...
Ja, jeg hadde spilt det i demoen, hoppet over i hovedspillet.
Ja,
det. Men det er ikke eneste gangen du... Det var bare et eksempel, men du har også i de der gruvene, så er det noen sånne minecarts du er nødt til å dytte på.
Ja.
Og da er det sånn, ja, her, nå må du bare bruke et par minutter på dette her. Du har allerede løst puzzlet. Første øyekast, puzzlet er løst, liksom.
Ja.
Den gøy delen er unnagjort.
Ja.
Nå må du gjøre det tidige bullshit, liksom.
Ja, det er legitim kritikk, det. Jeg tenkte ikke over det da jeg spilte det, men du har jo rett i det. Men det plager ikke meg så mye.
Jeg bare beifer noe merke i det, fordi jeg merker det i demoen.
Ja.
Når det, hva var det for lyd?
Det var en eller annen mobil. Det er kanskje min, jeg vet ikke. Han ligger jo langt unna, så.
Det er ikke min.
Sånn.
Jeg lover om det er 5G som gjør det da.
Det kan hende. Anyway, gjorde det i demoen.
Ja, jeg ble merket i demoen, og synes jeg at jeg nevnte det for deg. Og dette var mens du spilte spillet, og da sa du at jeg merker ikke noe særlig til det resten av spillet, bare der liksom. Og da tenkte jeg liksom sånn, ja ok, det er jo i hvert fall noe. Og så har jeg jo opplevd lignende ting da, dessverre. Så men bra at du ikke la merke til det da. Da har du jo
det er mest det med den ujevnheter i enkelte ting med de enkelte grafiske elementer er litt
sånn. Ja. Og du merker jo også sånn som, og dette var jo, sånn var det jo remake også, og det er bedre her, men for eksempel sånne NPC'er som ikke er på en måte altså du ser klart og tydelig hvor de animasjonen og sånt, det er at ja, her er det en high priority NPC, de har brukt tid på å animere han her, ikke, for eksempel. Ja. Det er litt sånn, det var et ganske stort sprik i kvalitet på remake, det er mindre her, men det er fortsatt der. Det er litt ujevnt da, er vel greia.
Men det de har gjort med NPC'en er at de har overraskende mange voice lines når du går forbi de og sånn.
Det har de, og da betyr jo ikke animasjonen det så mye.
Nei.
Det er jo mer hva en skuespiller han gjør, som betyr noe der og da.
Men med tanke på, jeg synes med tanke på skalaen på spillet, så er det ganske imponerende.
Ja, det er helt vilt. Altså, det kjører på samme engine, det ser som cirka like bra ut som remake,
ja.
Men nå er det bare større.
Og det har noen virkelig imponerende sights, sånn så når du kommer til Under Junon og sånn, og ser liksom den byen over, og, det, og skalaen der er jo veldig imponerende.
Og så vil jeg også si at de har i stor grad fikset det jeg ikke likte med combaten i Remake. Ja. Som er at det er for i Remake, det jeg irriterte meg over der var at de folk du har med deg er for passive,
ja.
Og de bygger ikke opp ATB-en.
Ja.
Så for at du skal bygge opp ATB-en i Remake, så er du nødt til å drive og veksle mellom karakterene.
Ja.
Men i Rebirth så har de introdusert moves du kan gjøre som to karakterer gjør sammen.
Ja.
Og da bygger du opp ATB-meter for begge de to.
Ja.
Som er bare sånn, yes. En veldig elegant og fin løsning på akkurat det problemet der.
Du har også,
ja, i tillegg til den materien som gjør at de bruker liksom weapon skills automatisk.
De har lagt inn flere materier som automatiserer en del ting, ja.
Ja, jeg er helt enig, for jeg synes det var dødslem det at man måtte liksom veksle mellom de for å bygge, det bare tok jeg liksom, ja, jeg tok mye av tempo ut av slåss det for min del, og det er jo fikset, men det er de der synergy-angrepene du nevner, åh, lord, de er kule.
Ja, ja.
Ikke bare føles det dødsfett å bli kastet opp av Cloud som Tifa opp i været og bare dengeløs, det føles kult, men disse special synergy-angrepene,
ja.
Åh, lord, de er fete. Hver gang jeg bruker de, så bare ja, og jeg har ikke brukt den Barrett Aerith solbrille-greia en gang enda.
Den er nettopp en nok.
Ja, den er kul.
Så ja.
Jeg er jo en Aerith-fan, så jeg må jo bruke den, selvfølgelig.
Kan jeg nevne det også da, for lytterne, selv om vi snakket litt om de pre-showet, men det er jo denne mekanikken med dating da, for det blir jo noe dating i løpet av spillet, og det er jo disse to jentene Tifa og Eri, som gjerne liksom er disse to det krangles mellom, og jeg har jo naturlig nok det objektivt sett beste korrekte svaret i Tifa, det er jo fasit, men jeg er jo så paranoid for at jeg skal ende opp med å gå på date med Aeris, fordi i originalen starter hun liksom litt foran, så jeg har jo nødt til å prøve å liksom være litt kjip mot Aeris for å unngå å få poeng, og det stikker sånn i hjertet, for hun er en fantastisk karakter i både Remake og Rebirth. Jeg må ikke være hyggelig mot henne, for jeg kan ikke risikere det.
Ja, jeg skjønner.
Men det gjør vondt, det gjør det.
Det er jo flere dates på et tidspunkt i spillet enn de to også. Eller det er flere valg.
Ja, eller det er flere konsekvenser av valgene du har tatt.
Ja, men på New Game Plus så kan du velge litt.
Det er nice.
Ja. Så om det, men det er helt klart det beste måten å få date med den du har lyst på å date med, det er å sørge for at de mening om Cloud er høyest mulig.
Ja.
Og det ser du jo på det ikonet. Så. Det er litt sånn persona-inspirert system.
Ja, eneste er at du har det ikonet. Men så sier for eksempel både Tifa og Aerith har samme ikone hos meg.
Ja, ok.
Så det hadde egentlig vært fint å bare fått en sånn en prosent eller noe heller.
Ja, men du kan se, det er i menyen et sted, så er det en sånn en...
Nå kan du få en spesifikt detalj for altså, en stat, liksom.
Eller vent litt, det kan hende den kommer på slutten.
For det er litt vagt.
Det kan hende den staten blir presentert når du runder spillet.
Det stemmer nok.
For det husker jeg nå, at jeg fikk, da fikk jeg opp lista, liksom. Dette synes Aerith om det, dette synes Barrett om det. Og så er det en sånn, så er det liste med checkpoints som viser hvordan de har kommet frem til det. Også.
Ja, ok.
Så det var ganske kult.
Ja, nice.
Men Ari, du har vært i Gold Saucer første gang.
Ja.
Du skal jo tilbake dit. Eller du kan jo dra tilbake anytime.
Ja, uansett. Nå er det nok i masse minigames og sånt der.
Det er jo, jeg digger jo Gold Saucer da. Jeg synes det var, jeg har lyst til å dra dit. Jeg har lyst til å dra dit i virkeligheten.
Det har så mye med hvordan det introduseres å gjøre også. Så er rippet rett fra originalen på en fantastisk måte. Hvordan liksom man seiler opp mot dette stedet og blir sånn tatt imot all musikken som liksom øker i volum og fyrverkeriene og alle de nye effektene og sånne ting. Og så kommer man inn der. Nå har du jo i tillegg denne dødsfete liksom introen med Dio som flekser alle musklene sine og dansing og show og Kate sitt. Og det er liksom full rulle da.
Ja, den der dansenummeret var fantastisk. det er så mye... De har gått så all in og liksom gitt deg mye mer enn du trodde du skulle få det.
Altså, en veldig morsom dynamikk selvfølgelig med at 10 sekunder før det skjer, så har nettopp Barrett fortalt om liksom, hvordan han var nødt til å offre ja. Sin, og ja. Hele landsbyen han stabba, og han skylder på seg selv, og altså,
Men det stemmer at det er noen ville toneskifter i spillet, men jeg føler at, uten å spoile noe, så er det bra at spillet tar seg tid til litt happy ting.
Ja, ja. Og det er jo noe originalen også, det er veldig trofast originalen på veldig mange sånne måter så det.
Ja.
Altså, ja.
For det, altså, det er ikke en spoiler å si, alle vet jo at noe darkness er det i dette spillet.
Ja.
Og
det er jo ganske legendarisk kjent for å ha noen litt sånne ting. Så.
Ja, og det er jo
også et cyberpunk-spill.
De har jo nevnt Empire Strikes Back som en inspirasjon og sånn.
Ja.
Og det, jeg ser absolutt den sammenligningen. Mm. Så det er viktig å ha de der øyeblikkene med litt moro, da.
Ja.
Synes jeg.
Ja, jeg tror det har catchet i større og bedre grad hva originalen gjorde så bra på noen områder.
Mm.
Og liksom bare jassa opp det til liksom, og gjort forandringer. Liksom det at man slåss mot Midgardsormen er liksom en liksom heftig ting på en måte, men ja. At den egentlig, den måten den blir presentert på sånn, sammen med den episke følelsen liksom fra en gigantisk fiende som man igjen får fra originalen, forandringer trenger ikke være gærent, bare at forandringene gjør noe som er bedre eller minst like bra da.
Enig. Men jeg tenkte litt på det der med hva er det som er et Final Fantasy, hva er det som gjør et Final Fantasy-spill til et Final Fantasy-spill, og jeg likte jo Final Fantasy 16 ganske godt, men jeg føler kanskje at det var en veldig bra tenkt på verden, og det var mye med det som var veldig bra. Men jeg følte kanskje de glemte å ha det litt moro der, av og til. Det var litt for seriøst, kanskje.
Mm.
Mens her har du den fine blandingen, som jeg tror folk har savnet, og for det at det er vel 7, 8 og 9 som hadde den der mixen av humor og alvor og sånn. Og jeg tror de har klart å gjenskape det her ganske bra.
Mm.
Og dette føles som et PlayStation 1 Final Fantasy på en måte.
Mm.
Selv om det er et moderne spill.
Med dagens.
Ja.
Ja. Mm. Ja, og jeg er helt enig, og det er det jeg mener litt med at de liksom har catchet essensen av disse eldre spillene som kunne ha de dustete, tullete karakterene, og liksom seriøse temaer om hverandre, og du ser det kanskje spesielt på fiende-designet i Final Fantasy 7, som de måtte fylle det ut, liksom. De lagde mye rare fiender, og det er mange av de som de bare kastet inn i Rebirth, og bare, ja, det kan vi få til på en eller annen måte, det maker ikke noen sens, men vær så god, så slåss man også, liksom. Ja.
Ja, det er jo det, altså, jeg hadde ikke sett for meg at de skulle ha med denne Demon House i remake.
Nei.
Men når de hadde det med den, så var det bare sånn, oh my god, wow.
Det var dødsbra.
Ja.
Det er en av de bedre tingene i remake.
Det at de hadde det med også, bare selv, er liksom bare sånn, ja, ok, konge. Det viser jo bare at de respekterer originalen på en måte som en kan sette veldig pris på da.
Jeg bare kom på noe når jeg var på, i Costa del Sol, altså nede på beachen og sånne ting, altså etter 20 minutter med å stirre på Tifa i bikini og så en 20 minutters pause, så kom jeg tilbake til streamen og fortsatte, og da husker jeg at jeg sa noe om at det er kult på beachen i Costa del Sol og sånne ting, men det som er litt kjipt er at vi ikke får Hojo på beachen, liksom, for det var et sykt teit og jævla morsomt øyeblikk i originalen. Og så kommer jo Hojo på beachen, liksom, og jeg tenker, liksom, med damer og full rulle, og det er så teit, og det er så bra.
Han hadde med seg noen beach hoes også, ja.
Hell yes.
Nei, den scenen var morsom.
Ja.
Costa del Sol var også fantastisk. Det var sånn, men dette er liksom, det er akkurat sånn som det bør være.
Ja. Ja, jeg husker jeg så de bildene av liksom Costa del Sol, og spesielt Segway-greier, sånn, så ble jeg sånn, ærlig talt.
Om det er en greie i Japan eller noe sånt. Fordi det er jo sånn i de nye Yakuza-spillene også, eller Like a Dragon.
Ja, vi teller på to, på halvannen måneds timespan, så teller vi to JRPG'er med Segways i seg.
Som tropisk, i en tropisk setting.
I en tropisk setting, ja. What the fuck
er det som foregår? Hva er
greia? Ja, altså. Men det, igjen, når jeg kom dit i spillet, så funker det kjempefint. Kjører den dumme segwayen rundt liksom. Det bare går litt raskere. Ja. Og krasjer og sånn, det er gøy.
Så kjørte jeg litt rundt for å få den der bonus-itemen.
Ja, jeg måtte det. Jeg merket ut den, vet du. Mm-hmm. Jeg merket ut den. Jeg hadde det også gøy med det der skytegalleriet. Det var ganske artig. Fikk høyskår der. Kostel Sol var herlig. Han er Johnny, han suger, han er en dust. Men
stupid.
Questen hans er morsom.
Og så må vi bare sverdige at Tifa, nei, at Yuffie visst nok nå har abilityene til å klone mennesker.
Ja, men det er ninjutsu.
Ja, det er ninjutsu.
Det var et ninjutsu som gikk litt galt.
Ja, men altså, ja, ok.
Det er en morsom quest da.
Ja, kjempeartig.
Men det, han Johnny, han, jeg synes det var litt morsomt at han har basically, han har blitt trafficket uten å liksom skjønne det selv. For han har dratt hit, og så har han blitt puttet i evig gjeld til han duden, som han liksom gjør. Han har blitt tomnukt.
Ja, han har blitt nukt.
Ja, Johnny, han er en idiot, altså.
Så, ja, nei, det var jo, vi har snakket både om Gold Saucer og Costa del Sur, som var flott å se det. Junon var jo så vidt innpå. Jeg likte også fengselet for så vidt under Gold Saucer.
Ja.
Mest fordi da jeg gikk rundt i ørkenen, det var litt det jeg også nevnte sammen med Skala, for da ser du liksom opp på Gold Saucer nedefra, ja. Og ser både hvor gigantisk det er, og så er du nede i all den skitten og ørkendritten, mens der oppe er det liksom luksus og fantastisk type ting.
Ja, Final Fantasy 7 liker de der rike og fattige metaforene, eller de er ikke så subtile.
Opp og nede.
Ja, for det er jo Midgard har opp og nede, Junon har opp og nede.
Så det er, subtilt.
Det går igjen. Ja, veldig subtilt. Men jeg liker veldig godt messagen i Final Fantasy 7 med miljø og eller klima og de tingene synes jeg er veldig, er veldig, det er positivt, det er fint budskap. Og så finner du de der lifespringene, eller hva det heter for noe. Det er litt sånn, jeg har lyst til å redde denne planeten. Det er en fin, fin planet. Suger at de skinner og driver og ødelegger den, liksom.
Ja.
Det er bare god verdensbygging.
Det er god verdensbygging. Og de gjør justice til det arbeidet som ble gjort med originalen. Med settinger.
Jeg gleder meg til jeg er ferdig med storyen, så vi kan diskutere storyen også.
Absolutt.
Vi kan faktisk gå i dybde på det. Nei, det kan virkelig bli noe. Jeg har lyst til å bare gi en liten shout-out til Yuffie. Vi snakket masse om henne i sted.
Ja.
Men hun er så sjukt fet. Ja, hun bare funker så utrolig bra. Hun er så ålreit skrevet og gjennomført og full rulle.
Jeg er kjempefan av henne. At hun er litt sånn overmodig tenåring. Så hun har litt, sånn, litt for mye attitude til det som hun egentlig kan backe opp.
Ja.
Det er det som er bra med henne. Jeg liker henne. Og så har jeg jo i party bare fordi hun er nyttig også. Så hun er veldig god fighter. Så jeg er så glad i den, hennes måte å fighte på.
Ja, det er pretty good.
Aerith sin greie også er veldig kul, der du kan lage sånne wards, så det heter, som er et felt der Aerith kan stå, som hun får forskjellige buffs av og sånn.
Men den Aegis ward, den auto-attack buff warden, den er dritbra.
Ja, absolutt.
Hun gjør plutselig masse damage og sånne ting, det er ikke det verste. Men ja, Are, Jostein, ja. Preferred party.
Så det jeg har rocket mest med i sånn, når det er fritt liksom til å fast travel og unlocked og alt det der, det er Cloud, Aerith og Yuffie. Men jeg har også brukt Tifa og Barret av og til også, sånn når jeg har muligheten til det. Men det er nok mest tid jeg har nok brukt med Cloud, Aerith og Yuffie.
Ja. Når jeg først begynte, så tenkte jeg hell yes, jeg skal ha party med Tifa og Aerith.
Ja.
Jeg skal ha med de to.
Ja.
Det var egentlig ikke så lurt, for Cloud og de to er egentlig ikke et spesielt bra party. Men nå springer jeg rundt for det meste bare med Red og Aerith, tror jeg det.
Ja.
Så altså, prøver jeg å, når jeg finner en ny karakter, så tester jeg de ut litt.
Et triks er jo at hvis det er en karakter du vil skal ha en høy mening om Cloud, så er det lurt å ha det i combat også.
Ja.
For det påvirker deg jo.
Aldri valgt Aerith, hvis jeg ikke er det. Ja. Jeg har ikke sett den eneste synergy-angrep med henne, bare i tilfelle det kan gi meg plusspoeng.
Oh my god. Men du må...
Du har jo allerede nailet sånn at du kommer til å date Tifa, du kan jo bare ikke tenke på det mer.
Du har nailet det sånn...
Hvis du har kommet...
Det er jo en date til da, det kan jo hende. Jeg tar ikke sjansen.
Han har allerede...
Da må jeg bare begynne på nytt igjen, og det orker jeg ikke.
Han har allerede nailet det sånn at han kan naile henne. Men ja... Det er gøy å se internettet være enige om noe for once. At Aerith og Tifa er cute. Og Cloud. Ja, let's face it. Han er alle sin favoritt femboy om dagen, han.
Ja, det som frem til flere av oss har fullført spillet, så er det på en måte vi kan bare liksom sitte og liksom gisje over hvor fantastisk det er. Jeg tror det kanskje viktigste å ta med seg er at jeg mislikte Remake, der jeg følte det fortjente å bli mislikt. Og så jeg er en fanboy. Det er uten tvil jeg er en fanboy. Men jeg føler med det jeg har beviset at jeg kan være kritisk nok hvis det er noe til ting som eventuelt er dårlig. Og Final Fantasy VII Rebirth er et fantastisk spill. Som TV-spill så synes jeg det fungerer kjempegodt. Og jeg er litt lurer på hvordan jeg skal få Jon Kato til å spille det, for jeg tror han hadde likt det, men det sier til, ja, han er ikke, han, jeg tror han er lei av alle hypen.
Ja, det tror jeg også. Men sånn er det av og til. Det er ikke alle du får til å sjekke ut alt. Det er nok stort sett ferdig med FromSoft sine den typen spill de lager mest av. Det er ikke for meg, liksom. Men mindre det er roboter, da liker jeg det. Armored Core var awesome.
Ja, det var det. Armored Core 6, kongespill.
Ja. Var det det? Ga jeg 6 til det? Jeg tror jeg gjorde det.
Ja, gjorde du ikke det? Ja. Det var jo på topp 5.
Det er jo et av de beste actionspillene på årevis.
Det er jo det.
Men ja, så det, jo mer tid jeg bruker på dette, desto mer tviler jeg på femmeren min da. Men jeg føler at jeg har midt på det regnet når det gjelder fem i forhold til å gi den femmer eller sekser.
Jeg satt og tenkte litt på deg i løpet av helgen av den femmeren igjen, for ja. jeg har ikke lagt merke til liksom de tekniske problemene selv.
Nei.
Så ble jeg sånn, ok, hvis det er det man trekker for, og så synes jeg så en tweet om at det skulle komme en patch.
Ja.
Men det skal ikke nødvendigvis komme en patch som fikser den ujevne grafikken. Det skal bare komme en patch som gjør sånn at performance mode ikke ser så blurry ut.
Ja, det er mer, det som jeg trakter litt for er mer sånn at du ser grafiske elementer som er litt sånn, det matcher ikke resten av kvaliteten. Det er, ja, sånn.
Det er en ting som var ganske typisk med PlayStation 4 versjon og Remake, og jo at teksturer ikke laster inn skikkelig.
Ja. Men det er også, ja, whatever. Det er vanskelig debatt det der da. Men det er kun fordi jeg elsker dette spillet at
altså det er din score. Du bare står for den, tenker
jeg. Nei, jeg står for femmeren, og femmeren er en bra score.
Og jeg synes også at femmeren er en ganske så riktig score for spillet for min del. Altså, ja. Ta det med en klippest alt øyekjon med den nå. Jeg er bare halvveis ute i den, noe sånt. Men til nå, fem høres riktig ut. Fem og seks, det høres riktig ut for meg det.
Ja.
For det er litt sånn noen ting her og der som er, det er noen ting med combat nå, som, det kan godt være at det bare er jeg som ikke er god nok, men jeg er ikke, det er, av og til er det vanskelig å se hva angrep fiendene skal til å gjøre, og hvordan du eventuelt skal reagere på dem.
Ja, vet du hva? Jeg tror ikke det har plaget meg, og grunnen er at jeg spiller så mye Final Fantasy 14, og der har jeg blitt vant til å følge med på fienden sin castbar, som er sånn, og nå ser jeg hva han driver og caster.
Stemmer.
Så det er derfor jeg ikke har tenkt over det, men du har helt rett at det sikkert ikke er så lett å se på.
Det er ikke så lett å se, og det er et par situasjoner hvor det føles urettferdig. Det er noen sånne scenarier spiller hiver deg i, som i hvert fall for meg, som ikke er så, altså... Ja, jeg er flink nok, liksom.
Ja, ja.
Men det er noen ting som... Altså, spillet har veldig mye dybde av det, så jeg er sikker på at det er en eller annen vei rundt det, på en måte. Det er at det, når du ikke vet den, så føler spillet litt urettferdig til tider.
Ja. Men det er good stuff. Det er gøy å høre at dere liker det, og har det gøy med det. Det er jo... Vi må jo diskutere hva som skjer i løpet av spillet der, for det er jo... Det er så mye, og... Det er masse å snakke om.
Jeg er giret på å se hva som skjer videre, og spesielt med tanke på, jeg har ikke lyst til å lønne noen navn eller noe sånt, men den fuckings introen til spillet.
Ja, den
kommer. Den er wild.
Den kommer. Den
er, what the fuck er det som skjer her for noe? Ja, den, dette burde ikke være mulig. Liksom. Jeg er veldig spent på å se hva jeg greier der.
Ja.
Jeg har et sånn Google-dokument her som jeg bare liksom noterer i fortløpende, og bare... Min første setning er starter med navn, hva skjer?
Ja. Hva er greier liksom? Hva, det er wild.
Det minner meg om, jeg tror de har tatt det i side ut av boka til TV-serien Lost, for den hadde litt sånn sjokkfaktor ting av og til, det er sånn og nå er de liksom tilbake utenfor øya, men det er ikke et flashback, det er et flash forward, liksom sånn. Det, ikke direkte sammenlignet med dette spillet, men det er samme type sånn sjokk-greie, bare sånn, what the fuck er dette for noe? Og så får du, men det gjør meg også litt engstelig, for å være helt ærlig med dere. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg litt engstelig for treeren, men hvis de lander dette, så er det det beste remake-prosjektet ever.
Resident Evil remake-prosjekten.
Jeg vet det.
Resident Evil er så bra. De er bare perfekte remakes.
Det er litt det som er greia med denne Final Fantasy 7-trilogien, denne nye, at det er jo ikke en remake.
Nei,
det er et helt nytt spill.
Ja, det er begge deler. En remake er også et nytt spill. De
gjør et forsøk på å ha de posersekk der du får en remake av de favoritt liksom, tingene folk liker med Final Fantasy 7, men så vil de også fortelle nye ting opp på toppen av det. Et meta-narrativ.
Vi trenger ikke ta en halvtime med dette, men jeg mener jo at jeg forandret for mye til å klare å liksom catche essensen av, ja, jeg går i norsk, av liksom originalen.
Ja.
Det er liksom bare sånn en bitteliten ting, sånn som at Wedge dør i originalen, og her overlever han, sånn helt meningsløs uten grunn, fordi Whisperen er bare, åja, nå du gidder ikke forandre den, eller stoppe denne forandringen, I guess, som gjør, jeg mener det bare er en forandring som er dårlig, fordi det at Wedge dør gir en umiddelbar følelse av liksom permanentitet og død og liksom setter liksom den agendaen at ok, dette er ikke liksom bare kødd liksom. Og jeg synes det var litt sånn at det var Erling, jeg var på spillet forrige uke og snakket om dette her en time, og han nevnte noe veldig interessant, at han håper Aeris dør.
Ja.
Fordi da får kona han som spiller Final Fantasy 7 for første gang nå, hun har aldri spilt originalen, vet ingenting om Aeris, han har lyst til at hun skal oppleve at hun dør.
Ja.
Og det er det som er litt poenget mitt, er at Final Fantasy 7 er jo det objektivt sett beste spillet noensinne. Og jeg synes at hvis du spiller Remake, Rebirth og del 3, så vil du ikke oppleve det spillet.
Nei, du vil ikke det, men det er både, vi må snart runde av, men det er både en bra og en dum ting, for det er bra at originalen finnes der.
Ja, jeg foretrekker jo remakes som ikke erstatter originalen.
Ja, egentlig, jeg har også landet på det.
For da får du i pose og sekk, da får du kake, og du kan spise den også.
Det er det som er bra med...
Du kan spille Final Fantasy 7 på PlayStation 1. Jeg kan spille det nå, liksom. Jeg kan dra hjem, fyre PlayStation 1 og spille det.
Og
det spillet forsvinner aldri.
Det samme gjelder Resident Evil 2. Du kan spille begge to.
Ja, jeg har det også, PlayStation 1, så jeg kan dra hjem.
Og det er fremdeles et bra spill.
Ja, absolutt. Resident Evil også, og Resident Evil 3 er jo... bedre spill, vil jeg si, enn remaken. Jeg foretrekker når remakes tilføyer noe nytt, men også respekterer originalen og prøver å gjenskape det som gjorde det bra, men i en moderne, for vår tid.
Jeg tror folk har alltid tenkt at det går ikke an å remake Final Fantasy 7, det går ikke an liksom, for det er for stort, det er for crazy. Så
det er et ganske ambisiøst prosjekt, det er det.
Ja. Så de har tenkt, ok, kanskje vi må gjøre... Jeg respekterer det. Jeg respekterer at de gjør noe annet med det. Jeg gjør det.
Ja.
Men jeg er alltid litt engstelig for hvor det vil gå hen. Så jeg er utrolig interessert i å se tredje delen av det. Men han, Yoshinori Kitase, han elsker jo disse karakterene like mye som vi gjør. Så... Han har jo lyst til å gi det. Han har jo sagt det, han har jo lyst til å gi det en bra avslutning nå. Det er jo han, regissøren i originalen.
Ja.
Tetsuya Nomura var karakterdesigneren, stemmer det, Philip?
Ja.
Ja.
Designer det første, Nomura.
Det er ikke så ofte at to spillskapere får sjans til å gjøre det. Sånn, så lenge etterpå kan de remake det, liksom. Det er ganske sjeldent.
Ja. Det er ganske utrolig at de fortsatt jobber i Square.
Ja, det er det, for det er mange som har forlatt Square etter hvert.
Mm.
Men ja, jeg må gi en shoutout til han han Hamauzu, han komponisten. Han
har gjort en fantastisk jobb.
Sinnssykt bra jobb. Og jeg tipper Nobuo Uematsu hadde, altså hvis han sjekker det ut en gang, så hadde han sikkert likt det han også. Jeg vet ikke om han har om han føler så mye med på det, men
jeg vil jo tro at han har hørt soundtracket. Det er jo hans
ja. Dere vet at Sakaguchi, han har blitt Final Fantasy 14-fan.
Ja, ja, kult.
Ja, så han har rundet storyen i det.
Kong
i
det.
Det, så det er jo en bra endorsement.
Det er jo det.
At skaperen av Final Fantasy. Lopper man spiller dette? Om man sjekker ut dette?
Ja, det må
det. Det tror jeg. Altså, hvis jeg hadde startet en spillserie som er blitt en multimilliarder dollar franchise, jeg hadde holdt meg oppdatert på den.
Ja, ja. Det er interessant. Jeg tror ikke Cliff Bleszinski spilte Gears 5.
Nei.
Jeg mener jeg har sett
noe. Jeg spilte ikke Gears 5, jeg heller.
Nei, jo. Jeg digger det. Det var vel syveren der han Sakaguchi begynte å bli mer hands-off, var det ikke? Så hvis jeg har forstått det.
Ja.
Så ble han mer og mer hands-off etter det.
Ja.
Kan det stemme, ja. Og som en sånn kjempefin obscure fun fact, la avrunde Final Fantasy. I Final Fantasy 7 originalen, i Rocket Town, hvis du går inn i byen og så rett frem i huset som liksom direkte ved raketen, og så går inn i stua og titter, på veggen henger det et bilde av Sakaguchi. Fint lite easter egg.
Kult.
Nice.
Yes, nei, han har... Han trives sikkert med det han holder på med. Jeg synes det er litt dumt at han er støkk på mobilspill sånn. Jeg hadde gjerne sett et stort spill her av han igjen. Lost Odyssey var bra. Blue Dragon var ok. Lost Odyssey var...
Jeg foretrekker Final Fantasy framfor Dragon Quest, sånn sett. Og Lost Odyssey var veldig Final Fantasy, og Dragon var veldig Dragon Quest.
Ja, bare en siste ting. Ok, vi skal straks runde av her. Men jeg må bare si, dette spillet er laget av teamet i stor grad som lagde 13, sant? Det er mange av de samme folkene som lagde Final Fantasy 13. Ja, Rebirth, ja.
Jeg trodde de gikk og lagde Final Fantasy 15 og sånt.
Nei, 15 er da et annet team.
Ja, greit.
For 13, husk at de som lagde 15, de jobbet med det samtidig som Final Fantasy 13 var i utvikling, så det kan ikke være samme time.
Okay.
Det var versus 13, så det het på den tiden.
Ja.
Jesus, så forvirrende. Men uansett, hva var hovedkritikken mot 13, blant mange andre kritikker da? Det var at det var linjært, og det hadde ikke byer.
Stemmer. Ja. Det var jo ekstremt linjært i begynnelsen. Og så med en gang du på en måte var ferdig med tutorialen, så kom du til et stort åpent område.
Stemmer. Men Final Fantasy VII Rebirth har noen av de beste byene jeg har sett. Helt fantastiske byer.
Ja, de er kjempebra.
Og det er de beste byene i et RPG siden Dragon Quest XI, som jeg også elsker byene i.
Jeg er helt enig, og det er hvordan de har tatt en liten by som Kalm der man starter. Det er en liten sånn filleby. Det er liksom i originalen en bygning, og så fem bygninger til med to butikker og tre med skattekister, liksom. Her er det bare et sånn levende, spennende sted med masse farger og ting og skjer. Jeg har bare lyst til å utforske det timesvis.
Og en unik look, men som allikevel er trofast til originalen.
De har den theme park Disneyland-illusjonen om at det er et by square.
Mm.
Det, no pun intended når jeg sier square, men det er torg liksom der det er liv, men
det er sentrum.
Ja.
Du får ikke byen rundt eller noe.
Nei.
Grønt.
Ja.
Men whatever.
Men det er en bra illusion.
Det funker.
Akkurat sånn som de gjør i Disneyland, at de skaper akkurat nok kulisser til at du kjøper det. Men anyway, vi må høre videre fra folk når de kommer gjennom spillet, men det er veldig kjekt å høre dere prate om det, og jeg har gledet meg til å høre hva andre syns om det og sånn.
Jeg er gira på å komme hjem og spille mer.
Ja, så vi skal gi folk en sjanse til det nå, tror jeg, med å runde av her. Men Philip, er det noe mer du vil si?
Det er mye mer jeg vil si, men jeg skal klare å styre meg så lenge. Det er en veldig spennende spillopplevelse, og jeg gleder meg til fortsettelsen, og jeg ser for meg at jeg vil anbefale det minst like ordentlig når jeg er ferdig.
Jeg håper også det. Alright, før vi runder av, Stian, har du spilt noe i det siste som du vil prate om?
Nei,
men det er good. Da, men jeg må jo sjekke innom.
Ja.
Må jo touche innom, touch base. Mhm. Touch grass?
Mm. Nei, det må jeg ikke. Touch grass, det er...
grass, cash... Nei, grass... Hva er det du sier?
Grass, clash, or...
Grass, cash, or ass. Nobody rides for free.
Ja. Det er klassisk. Det er nok en abo.
Smash, crash.
En abo som har det på...
Har det på bilen?
På bakgrunnet til
bilen. Konge. Ja, det er tøft å melde i Norge.
Tøft? Er det tøft?
Kjempetøft.
Jeg synes det er kål.
Det er den kuleste i gado.
Ja. Jeg er den kuleste i gado. Jeg har en Honda E. Det er den kuleste bilen i gado.
Hvorfor har du ikke ass, grass og cash?
På Honda E.
Fordi bilen min kan ikke ta gas. Og de to andre... Du kan få sitte på uten å måtte betale de to andre, men jeg sier ikke nei takk. Men jeg tar heller bare ta det muntlig når eventuelt folk setter seg inn.
Ikke sant?
Ja.
Så hvis vi skal kjøre det hjemme i dag, Jostein, så ass eller grass.
Jeg er helt tom for, grass eller cash.
Så tror jeg det er ass da.
Det var rett og slett.
Tar du ass?
Ja, jeg gjør jo det.
Tar du ass i dag? Eller?
Jeg tar ikke gas. Det er det jeg ikke tar.
Nei.
Oh well, zip.
All right.
Det var for øvrig meningen jeg skulle få til å få spilt Warhammer 40K DLC-en til Power Wash Simulator. Men jeg kan ikke så langt.
Nei, men vi kommer til den. Vi krysser den broen når vi kommer til den.
Vi brenner den broen når vi kommer til den.
Hell yes.
Tusen takk for at du har sjekket Red Crew denne uka. Takk til Philip, special guest, Final Fantasy 7, nerd, ekspert, alt dette sammen.
Aficionado.
Han er jo, det er jo din brand.
Simp.
Jeg vil si at det er en integral del av din brand.
Ja, altså, jeg bare takker Square som har gjort meg aktuell igjen, alt jeg må si.
Ja.
Ja. Ikke like action på de årlige Final Fantasy 7 originalstreamene, alt jeg må si, men de skjer.
Du vender deg mot Kitase-san fem ganger om dagen og ber.
Jeg er på kne.
Ja. Nei, men vet du hva, det er veldig kjekt å ha deg med på showet, og vi får se om vi kanskje kan gjøre det litt oftere.
Så det er veldig, veldig hyggelig. Det er alltid artig å faktisk snakke litt om spill og spillbransje, og ikke bare bruke det som et bakteppe for å finne på vitser.
Absolutt.
Det er
Og hvis du liker Philip eller noen av oss andre, så kan du også finne oss på Discord nå, som er redcrew.net/discord. Der henger alle vi faktisk.
Ja. Mm-hmm.
Du kan spotte oss rett som det er i gresset der.
Mm-hmm.
I sivet.
Ja, jeg lurker der.
Ja, så kan du kaste en Pokéball på oss. Og fange oss.
Ja.
Og hvis du som Raintime trenger detaljerte beskrivelser for hvordan du skal komme deg forbi Mount Nibelheim og den kjipe Materia Keeper-bossen, og trenger å vite hvilke enemy-skills du må plukke av, så er det bare til å pinge med.
Ja, that's right.
En liten korreksjon før slutten, før vi runder helt av her.
Ja.
Mara Jade sin første spill appearance var ikke i Mysteries of the Sith, men i mesterverket Masters of Terras Kasi.
Oh, hell yes!
Det kom ut noen måneder før.
Jeg tror jeg må streame det en dag. Jeg tror jeg må streame det spillet en dag.
Ja. Ja, har du en måte å spille det på?
PlayStation 1 emulator.
Ja.
Galt i sånne finner det.
Jeg har en chip av PlayStation 1 hvis du vil spille det på originalen.
Jeg vet ikke om jeg orker å capture en PS1 bare for å streame Masters of Terras Kasi.
Jeg har faktisk all hardwaren vi trenger i forbindelse med at jeg har en komponent til HDMI-converter som vi kjøpte i forbindelse med at vi skulle streame Twin Snakes.
Det var det, ja. Yes.
Sånn at vi kan capture shit. Jeg har faktisk utstyret til å capture shit fra gamle plattformer også.
Mm.
Jeg må plugge en ting til.
Ja.
Som er, og Philip skal også få lov til å plugge noe etterpå, men jeg skal bare, hvis han har noe selvfølgelig. Men patreon.com/radcrewpodcast, der kan du støtte oss. Vi jobber med å utvikle årets merch, som er sommerkassetten, Red Crew sommerkassett, en fysisk kassett som du skal få hjem til deg, med QR-kode hvis du ikke har kassettspiller. Men ja, vi trykker opp kassetter med sketcher, podcast og musikk på til bilturen med familien. Jeg vet ikke om man blir familievennlig.
Sleng den kassetten i sommerbilferien.
Ja.
Og det er den eneste kassetten du tar med.
Putt den i blaupunkten. Hvis det går an å si.
Mm.
Så ja, back oss. Radcrew.net/keepitrad eller patreon.com/radcrewpodcast. Det er to metoder å back oss på. Du får de samme tingene. Philip, har du noe du vil plugge?
Det er den her Twitch.tv/lulba da, det vi driver å holde på med ting. Det er jo selvfølgelig mye for en PS7 nå for tiden, ellers så prøver jeg å holde aktivitet i gang med jevne mellomrom, hvertfall når det er noe som jeg synes er gøy å spille, og folk vil se på. Merkelig nok så er det ikke alt jeg synes er gøy som folk synes er interessant å se på.
Sånn er det av og til.
Sånn er det av og til. Heldigvis er det masse Final Fantasy 7 nå, så kom over på Twitch.tv/Lulba og følg med på alt greiene der. Friker ut over alt som kryper og går. Ellers så driver vi jo denne podcasten Lulbua da, sammen med Kato og Lars. Og det er noe å høre på, men alle som hører dette her kjenner til det fra før, så det er ikke så mye vits i å nevne så mye mer om. Utover at hvis du vil høre mer fra Lulbua-familien, så sjekk ut neste Red Crew Nights, for der er Ståle gjest.
Ståle gjest, ja.
Så er det bare til å komme seg inn på Patreon, slenge litt penger i Red Crew lommeboka, så får du tilgang til Nights du også.
Ståle er der, og gjennom soundboardet til Ståle opp til flere norske podcast-verter dukker opp på den episoden.
Stjernespekka episode
altså. Ja, Rune Fjell Olsen er med også, det sprøtter.
Wow. Sykeste,
nice. Ja, han har to fraser som han repeterer, men han er med.
Stian Blipp med også, kanskje?
Jeg tror Jagus Stian Blipp dukket opp på denne episoden.
Oi, wow.
Det er det sykeste jeg har hørt.
Så det er med veldig høflig bergenserstemme da.
Ref Council of Stians.
Ja, han er også med i Council of Stians. Ja. Han er det. jeg ser for meg sånn som i Superman the Movie med de dommerne på Krypton som er sånne floating fjes,
ja. Ja.
som sier guilty. Alright, vi er tilbake neste uke. Tusen takk for at dere hørte på. Sjekk ut streamen min på torsdag, og jeg vet ikke hva det blir. Jeg tenkte litt på Deus Ex original. Begynner å streame.
Nei, du skal streame Masters of Terror's Kasi.
Ja, jeg får se. Jeg har også lovt en av våre Patreon-produsere å spille Frostpunk, så jeg skal sjekke ut det litt.
Alt er fett.
Og hei, det er bare å foreslå ting jeg skal streame. Hver torsdag. Final Fantasy 7 er også på lista over ting jeg skal streame. Originalen.
Yeah, baby.
Alright, ha det. Bye-bye.
Bye-bye.